canceled a hunting trip.
Ni kansu zimu sipili wa kuzuma kuli nive nisibelezo kumulema. Kacholoki lutavile fakuba mo. Nyuma ya kulinako ye felile kwanu, nenimi vulelezi nako ninako halutanga kwanu kunani mutu ya lutovela. Mihaiba luka kutaisa ho, nimule na alie ya kutaha kukawa yaka lutovela. Kunani alimungwi, yana aliluli luli faka ufinipilu yaka, moya. Yani nelimuzwa lilayo. Nibanga nika muhelo luli, anike na muhali ni yemanga kwa mula wakwani ni kuteleza kwa palo ya muzwa lijaki. Kwa lipina za kale, manzu ya baana hawa opela. La opela mwaka nyabusi uchwana. Kihande, kuna nilelingwi la manzu ya anikulo kwani, kale kale. Lelibelezi amangu ya malalu. Nisepa kuli anina kuli utu wa fate ni hape mwalifasimo. Kono kaniti, nilibelezi kuyoli utu wa hape mzwale, kezeli mofa. Mwana hamwani, mwaka kayo, alina kuyotimiwa. Mzwale poma, nilimutanga umutuna wa Kristi. Ni upulamu zwale Jack hani vulela za upilo kwa hae bubu neezwi kumulimu. Nebali babeti hamoho, mi abule ya kuli na suliku cha mkushuko wa hae, nelili ngende la mwali zoho. La hae ingi achali ngende ni kubala bibele ya hae. Mwabona aeza misebezi ya mituna mzwale poma, aeza. Kimubeti yomunde, ndate yomunde kwa banaba hae, luba silolu latiha, uba uhulisize kaa ufela. Kwa kusibeleza mulena. Kuyakamoni zibela, kaa ufela vona vapili sizwe, nikutazwa kama ya oke nile. Niyeo kike kezoe tuna kumuna kaa ufela mwamazazia, vashimani ni vasizana. Konomu wabona, kaa ufela zako na kweza, alinakuba zabuto kwa hulu, konji kusibeleza mulimu, konji haka sibeleza mulimu. Nibusi hubo, sana aize mwalifasimo, nisibezi ya hae yende, wile, wamupuzo wa hae, kuyobaniona, mulimu apumulise moyo, wamuzwale waluna. Naziba hai vile fila ye kitabe na kile kwanu. Mina naziba uka linzula hae likana libate ngifa. Mwako na kuliutua. Kezeli ana jini ni nikezela hae. Baba lizanga simuangwa ni piano. Mwane basali ye helangi. Mzwale poma na ye maanga faa ni kupamula pina. Ni kuzula pili. Kipeto vai latila. Mina nesisa nenilibele langa kuli. Aete lele pina. Kwa wana bahae, kumusala hae, kumuzwale wa hae Jack, mulika na hae alatwa. Babili balika ni mwalili mozee kaufila, ni mzwale Brown, Kezeli Brown, nimi natave nakele kaufila. Mulimu amifuyole. Na mutonda nina, mulimu apumuli semwe wa hae obundume. Kufitela luyoko pana nye na mwakozo. Alwina misani ito ozaluna.
Gracious Heavenly Father, just speaking of this great church,
ndate ya Musa yakole halimu kakwa mbola fila za mutanga yo mutuna yo na mutonda busibuchwana kuli aniswale mama zoho nilumenyonya na lwabutali lwana abanga nilona hagu yakuli mulimu akufu yole mzole Branham ane luke na mumu yako nizibakuli utile kwandu ya hao busibo.
So I pray, dear God, that you
kacholona la pira mulimu yo munde kuli ulumeleze miselo misebezi ya hae ye mulatelela ibe ye mituna. Izole pili chwalo niba na bahaye musala hae. Lula pila kuli ukafuyola mfumahali wa hae mulena. Ubulezi kuli ukaba muna kwa limbelwa, zee li limbelwa za luli. Nila pili la kezela aluna kezeli poma niba na kaufela. Na aziwa mwa utuwela bababe li chwalo. Kuza kula tehelwa kimulikani. Amo ho chwalo ni kula tehelwa kindate. Kacholo ndate halunze luli mwa busubo. Ulapela kuli ulukisa li piluzalu na hape kwa hola yeo. Aluzivi ikona kuta akazi pundumukela sina ya hae moibezi. Aluzivi kuli itaha lili, konoluzi bakuli ina nikutaha. Kacholo la lapela mulimu kuli utatuwe pilu kaa ufela yeli tengi mobu siubo. Mulimu usike wa siya yaka, tatuwa yaka nina ni unilike. Mule na haiba kuna nibumasu kaa ufela kuluna, vuzu ise, vata kusebeleza wena. Woko na mulelo waluna kakutala. Kiku kusebeleza wena. Sulwele amu ya wahao fali mwalu na busi ubo. Ni mazazi asi yezi aviki ye. Fuyolata venakile ye yali vizo la Life Tabernacle. Ikone kwa muhela limbuyoti ze tezi zali vizo la tengi. Miitarefi la kabupilo wa mulimu. Viki ye kuli ipilise moyo ola tele kaufela. Kutaza mulumeli kaufela kamo ya oke nile. Nikuncha afaza sepo ye likulu na mule na hape. Ulapela hape kuli ufolise ni bakuli kaufela, mbabazi yele hile babate hamwa aluna. Moya oke nile omutuna wa hao uwe momulena, miufolise fela ba ni kutoza mangi ni mangi kuli alumele. lumeleza likaze ndate. Mulimu nitusa nina chwale. Haibaliwa liwezi mwasibaka saa kakuli nitiselingusa. Na alapila mulimu kuli ulumeleze kalulo ya butu. Yeme kwa ne kule lingwi. Ni moya oke nile utahe. Ni ugube fali maru na mulena. Nichwale moya oke nile uluwale mkupanu mulena. Luziba kuli haluna mulu inezi. Aluko nikuweza chwalo. Hakuna nyomuka na waluna. Halugulele kuli lualieza. Kono mulena luziba kuli wena kiwena luli. Kacholo lutali makuwe na mulena. Zamaya moya wa mulimu. Ni uwele kulu nasincha. Lwa kupakali vizo la Jesu. Amen.
Now, I want to pass greetings on down the line.
Chwale ni watakulu melisa baba alifami hala kwa li kerekeze suweli kulu teleza mwana ha. Lufamu hala walu waile ilitu kisoye ndeluli yelu nani, yelu ipumanezi, kamu zwale walu na Perry Green yazo kwa Belmont, Texas. Mini likereke handende, baba latele la lingusa kuzulela ko kwa United States, walu teleza nipo nabusi uchwana. Nurumali tumeliso kwa ngambamo ninje tumuko ya lika mbalawiko, kuzulela ko kwa Vancouver, kushetumuka kwa Tijuana, Mexico, kiopunya kwa San Jose, Los Angeles, likuwa teka ufela zelite nikafo, wa milumelisa kuzulela kwa Shreveport. Hape kuyopunya kwa Prescott, Arizona, kwa siku wataka 4, sisi jivele ya mulena. Wa milumelaji tumeliso ni kwa Tucson. Hape ni kwa Sierra Vista, mane kuyopunya kwa New York. Mwahala naha, mulena ami ufuyole, mangi ni mangi. Kambe mtengimo busi uchwana, toropo yende ya Louisiana, yese bona ala sina la palaka la uwe likuna. Na muaziba, minasi chabaka 4 kwa New York muaziba. Na misiha angafoku ngui, mamu gulele langa. Ni kutuwa kulukuluha luli busi ubo. Mangi mangi kwa nu mwaziba. Babule akuli mulumele de muzwale Branham utai nikezeli Branham nibanana kaofera mutolu bona. Oh mawi. Zeo lini utusa hande luli. Zeo kisi kwa luli kuna. Animishwa uli minasi chaba kwa upa ni mutulo. Niliba kaze shutana. Kono mwaziba nisipakuli nenipe pilwe nili rebu. Minina niku inafira na cholo na alata fira cholo. Na kasibili kisi kwa luli. Nenili kwa mkushuko waba ana vapisi nisikwanu hakika la hulu. Nisivali, luka yema chwale miluopele pina anaha. Mina yema nali. Ya kwa hae kuluna kwa Kentucky kwa hule hule. Tihande kuna ya nilio na pina anaha. Kiyo na fila ene niziba. Kachwalo lumilumelali tumeliso michwale kwa nilumela kuli wakali kakupatela za fasilimba. Za mkushuko hape, mkushuko wapisi nisiyaba ana lapele kile kakusasana. Muzole Green ukami vulela. Kakuli, winzi kwa mikrofoni kwa nchwale. Kacholo ukami vulela nako, yeo kalisa mkushuko, nikuli kina komangi, usiu ni usiu, kulimukale kuteleza. Waitumela kumina hulululi, mulula pelele kwa tengi. Chwale kwa puteho ye likuwa nuye, nita venakele ya muzole Jack, nika mikupafila kunyeza kasi shemo usiu boho. Wakensa kuli nenikati salingu salaka kalabu itumelo mwana habusi ubo. Kwa li kilekeza luna za mwasibaka zela tele la lingusa. Kuse na kona kubayali hanyana. Mi he hape na kona kukutaza tuto engwi. Kacholo haiba kuchwalo mi amulu melani niona. Inge mwani vulela nga kamita za kuchanama ya mbili mbili. Ani luma mwamunjeke. Ani umbi na mayaka. Ni umba fila munjeke kihona. Nizwala ya piliku ichela na mayaka. Kona kule haba nivule hata waengwi kumi na kusi uchwana. Nika kihande nika kona ania mwezi memo ye. Kusi uchwana kuli nive mo. Kuto tisalingu salaka labu itumero kwa likuwa tazeli tengi mwanaha. Kikuli muzwale jaki kamita. Kuta mulu hile. Ni ukwa luzimi nyako ya hae ni kubule akuli. Kutaza zeli fapilu ya hao. Kona kuli ni kutuwa kuta mulu haluli. Kona kuli ikana ya bakuli muhali mo. Mwapute weyama siwa kase ni muzwale jaki. Kwa kona kubaba kutazi ni watu basili. Baba sikiba lumelana ni tutu atemi. Anga atani tokomela hulu kusa tatula za tuto fakatala kamutu. Ani memile kuli ni muku taleze kwa tengi. Kachwalo kasamula wabusi ubo, nisipakuli nikala pelela fela bakuli ni kubanisebelezo sina kamita. Kononi upuzi kuli nimizi wisena kwa izika fela kale. Uli haiba nikona kubela taba yemu sike kulumelana nina. Kini, mwini lumeleze fela kuli, kikusa aziba kwaka na sepa, niya kuna zeniziba. Kono mwini la pelele fela. Chwale he, alu wapule ngi mwali nzwi, kuya mwaka wahanyofa nilakaza kutamahanya kwa liba kaze ngata abu si uchwana. Kakuli na nima ngoro wa mangata nyana, nilita waze ngozi, fapa mpili faa. Na upulana kwa ya pili anipahama fakatala kwa Life Tabernacle, niya haye mashumi ya mabili kwa mulao. nenisango langi mang'olo aka nilitabaza kuswanisisa kuzona nenilifera walili mozee mashumi ya mabili mwatasi linakozani kono cholo senifitelezi mashumi ya mabili nizeketalizo kacholo na nakwabili kacholo ni anisako na kuhupula mwane ni upulilanga nanikung'olanga mang'olo mifokumwi kukusufaza nyanalitabazemwi zeni watakuswanisisa tengi.
As we read out of God's word,
Michwale mwena afuyole anzi luvala mwali nzwi la mulimu memwabuka ya Maroma kauha na 7. Chwale ni wata kuluta kamufute watu tu asikolo salasunda. Nizi wako likuna ni watu baba yemi. Mikwata vena kile hangata kwa Jeffersonville wata kumilumelisa minaka ufila busi ubo hapi. Wazi wako li musweli mwateleza kwata vena kile koo. Mikubona la inge kuwa kwata vena kile busi u. Kambe mutengi kolo kwanu. Sichava, siyemi kwa mamota, ni mwama libele kaa ufila. Chwale ni sepakuli mumuamu kwa Oswana, ni mina. Sichava kaa ufila sisi li mwasiva kasana hayo, sista anga kwa lingusa. Chwale lukai tusisayo na kubasi na tuto ya sikolo salasunda. Mea isu pikwasi kasi fika ufila, kumutu fika ufila, kambasi kaka ufila. Kikuwa kileke fila ilimubili wa Kristi. Oluli kakuisa mwami lelo yetu ngile ni maikuto ami lelo yepahami. Kakulu melakuli kutia kwa mule na Jesu kusutelezi. Walu melachualo sihulumane selimi hae mashimi ya mabeli kukaufi kufita mwane kuinezi na kuyapili. Anita kwa Shreveport. Ho kizenga taluli zeza halile kuzwakana kuyani. Chwale lutalimezi kutia kwa mule na mwalusika waluna. Anilibelelia nchafazo mwalusika waluna, nilibelezi kutia hakwa mulena mwalusika waluna. Chwale mwama Roma 7, nisepakuli muna nilibeleza minaze kwa luhile, kai ni kai chwale. Mwana haka ufila lubata kubala kato komelo, chwale. Ye ki lingusale lizwele lafa kubona la inge litamana fali nyalo nitelekano. Konoka ntimane kutokwa. Kuna kisi polofite asakileke mwamazazi ama felelezo. Halu valengi. Kana muziviva na baesu. Nyambota babazi bamulao. Kuli mulao ubusa mutu hanza apila. Mimu sali ya nyezwi utamirwe kumuna hae kimulao hanza apila. Kono muna hakashwa. Ulu kuluzu kwa mulao wa muna. Chwalehe, muna hae hanza apila, haka nyalo haki muna usiri, musali yo ukabizwa mubuki. Kono muna hae hashule, ulu kuluzu kwa mulao uo. Nechwale haka nyalo haku muna usiri, hana kubizwa mubuki.
Wherefore my brethren,
kabaka leo nimi na cholo wana waesu. Mushule kwa neku la mulao kasita vilo samuile wa Kristi. Kulimuwe vayomungi kamba kunyalwa kuhusili. Ili vahae yenayazu hile kwa wafu. Kuliluvele mulimu miselo. Kakuli anelupila kanama. Litakazo zema aswe ze susuwezu wa kimulao. Neliseweza mwalila mazaluna mi nelitaisa miselo ya lifu. Kono chwale lulukulu hile kwa mulao. Kakulilu shwile kuona onolutama. Kulilu sebeze kamu kwa omuncha wa moya. Mi isi kamu kwa osu pezi wataku yengozwi. Michwale halula pelengi. Mulimu yomunde. Kona lusazo vala fela selulumela kubali nzwi la mulimu leli kenile.
And that's what we are believing that not.
Mikona selulumela kuli akuna neva towati lingu kamba mukanga omukana oka filiswa kulona kufikira kamukana litalelezwa. Nilulumela kuli mule naluna ulubulelezi mwasinulo kauhanyu ya 22 kuli kaufela ya kazu salinzwi kulona kamba kwekeza linzwi kulona zeswa na siemba sahae sikazwiswa mwabuka ya bupilo. Milo abona kuli kakusatoloka hande kwa linzwile sina satani mwana lili anganiselize ku Eva amweza kukakanya linzwi lililingwi la kenya lusika lwa watu kamukana mwabutata kwa kuwa linzwi lililingwi fela.
Then we see
Milu kuona mwalabuka kwa tahamule naluna ni mupusi. Mi alufa manzu akuli mutu, hana kupila kabu hove fela. Kono kali nzwi kau fela, neli zwele la mamulo mwamulimu. Mite muso yevu hali mwa yama felelezo mabuka, ya sinulo ya Jesu Kriste, kau fela yaka ekeza linzwi kamba kuzu sa linzwi kwa tengi. Siemba sa hae sikazwiswa mwabuka ya bupilo. Mulimu, kakuziba nikubona moluvezi baba buleta, kakuziba kulilu zama ya fabu anda wabusikati ya wabupilo, wabupilo wana mabo, kakusaziba nako yelu tavi zezwa kwali halimu. Luko nise, wena mule nakulilu ve kwa tukoli kakao fela mwali pilu zaluna, likakao fela mwaminano yaluna, milutali mehande kwali nzula hau kusi uchwana. Nikuli wena utahe ulitoloke kamu ulele lo oti ile. Lumeleza cholo. Mimoya wa hao usulu hele kuluna nikutoza linzwi mwali piluzaluna. Kulilukone kuzwa mo manzivu wana chwana. Vatu babande kufita molu vezi chwale. Kulilube nipono ye faka ufi ni Jesu Kriste. Lumeleza cholo mule nakuli lukone kutwisi saliza azi lelu pila kulona. Niwi tukiso wamulimu kwa sichaba sahaye mwahola ye. Yonana kwa ye tuna ye, yes sabisa. Ye unsufezi, yelu pila kuyona. Mulimu lutoze. Isi nyifela mvuleli, kono ni mutelezi. Miha moho, kone sali piluzalu na kungangama kwa linzula hao. Kakuli sabu ya mulimu, kona makalelu abutali. Lumelezali kaze ndate kakuli lukupa kalivizo la Jesu. Amen.
I'd like to title these few remarks that I was going to make here and some scriptures that I would like to follow.
Nitavela kufamukanga wa nyana kwa manzu yeni kabulila fa ni mangoro wa mangwe eni tavela kulatelela hande kaswanelo haba mule nalata ilikuwa kwa lingu salabu itumero kubala kusabona hala kwa tamahano yesabona hali ya munyaliwa wa Kriste. Tamahano yesabona hali ya munyaliwa wa Kriste. Hali utu halisi na lingu salabu itumero ni heba kuli lingolo lifika ufela lwa itumela kalona.
I am thankful to God to be living in this time of the closing.
Ni tumela kumulimu kakupila mwanako ya kufila kwa litabaza kale za lifasi. Anizivi aiba nikona kuba niza kubulela kusikaba kale muto mwalifasi. Ni aiba mulimu na akani tumela tukiso kakufila fapilaka. Nikutibulela kuli ni vata kuli ukutaze. Michwale uvata kuba mwalusika lufi kuli uye mwalifasi uyo kutaza. Neni kaketa unalusika lo. Kakuli ninana kilo unalusika lorunda ahulu. Luli nene kata vila kubakulo na loo kana kwa ya kupote kwa hae mwalifasi. Kono nitengi nina nakuli yonaye chwale. Kona nako yende halalina kwa kamukana. Kakuli kinako ya tahela kutonga sicha basali uluzi bukaufi nizuho. Fo babali uluzu kau fela haba tazuha.
What a glorious opportunity we have to speak to a dying people.
Akina kwa yende nielu nani ya kwa mbola kwa sicha basisishwa. Na kwa yende, luta viswa kizona. Miruzi bakuli litabaza kale liya lifela. Litabaza kale za lifasi likabe lifelile chwale. Kona luka kena mwaliza zileli ncha kuliba kwa millennium. Kuli kakuba mulu meli, nilumela mwa millennium. Puso ya millennium ni Kriste. Miaha yes sikiti falifasi.
The physical return of the Lord Jesus.
Kukuta kwa mwamubili kwa mule na Jesu kutonga sichaba savutu sisi filwe kanya kama ya hae a kenisa.
Paul here is given an illustration in our scriptures about
Paulu sifa ufapo nazo mwama ngolo kazamu lao ni muhau nikulita tulula sinali nyalo nitelekano. Tabaye akihangata kukutazwa zayona. Kakuliki, mkwa wakuli kuba kwa sinalinyalo ntile kano. kono hape litamana ni kalulo yetuna kuzali nyalo nchekano kamwa mukira kubea lika mwasi kukafaa kuli luna sina ke keleke ayikoni kunyalwa kwa lifasi ni ku Kriste kana kwe swana ni kuba kaswanelo kamula wakazona kufita mwali kona kubela kumusali kuli apie ni muna kanti muna hai nza sapila mi ninanimi lelo ya kakazona minilu mela seibu lea bibele kubaniti. Chwale, konona lumela hape, kuyakatu melo ya kakuli ipatulula ilingwi yalikunu tuze tuna za profita. Minise pakuli mwole na ukalu tusa kusubo. Anze, lubule la taba ye, kwa sichaba sisi libelela mwana haka ufela. Nekui zona kwenwi, nenisoyu kubala ane ningo la litabaze, nenisa upuli hande kuli, nelibu kamangi, mwole fumane. Konona naziba hande fataba ye. Kuli leli ngwi lali bukaze ni balile zabo Moody, Dwight Moody, mwa Chicago. Luna nikeleke yetu na Yesu likutieleza mwa Chicago hape usiubo. Kuli bo Moody kasamurao wakubala Maroma 7. Hamatila mwamu kwa kwa. Mimuna wa pili yana akatani. Hali kuyena. Kana wazi wa muhau. Mimuna yani alaba. Muhau mangi. Bo Moody bali. Muhau wa mulimu. Kacholo atabela hulu habu na cholo. Muhau mono luka ohanyelize kwa mulao. Michwale si emba sisi vele kilwe kimuhau. Kihande chwale si kakao fila. Seni batakuweza kifo. Nenibulela angasi chabana kukao fila kuli. Ani silamu luluani. Kwa ne kula mwabu se nikatabela kuyopila kuli. Muhau o komokisa. Akimu huo kwa munati. O pilisizemu nyandi ya chwale kana. Muhau, muhau omunde. Kimu hao omutuna ooni lukela kuziba. Kakuli kikasi shemo halu pilisizwe, hakika zelweziza. Zelu kana kweza kau fela zelweza. Haliba leluna. Sishemo kona sisi lupilisa. Kikasi shemo hamu pilisizwe, katumelo. Haluwa nengi nieke ze musali yofate nyimu hao. Haluwa nengi nimu veye mwavile hape sinahavi zwakalive yake tilwe yena mamu hao yo. Nika ambola kayena. Mwaziba bibele ibula kuli kukalive yake tilwe. Kuli haiba mule muha kuketwa. Lizwa kwa linzula kuli kalive yake tilwe. Kalive alimungwi mwala likalive zengwe kaufela yana ketilwe. Sina mwalanjo hana aswa nela kupepa mubili wa mulimu. Falifasi. Na alimu sali yake tilwe. Mulimu na ketile Maria. Mihape mulimu uketile kalive yake tilwe. Iliye na munyaliwa wa hae. Uketilwe. Nisepakuli lubasie mbasa hae busi uchwana. Mwahala lifasi. Mwahala naha nitaluse. Zeta tuluzifa kubonisata mahano ya munyaliwa kukreste. Kikalive yake tilwe. Nimwana alukela kutisezwa kuyena. Kwa na akazwelela. Nimwana akatisezwa kuyena.
The church here in illustration that we got in view is illustrated by a woman which a
Kireke kwanu mwalitaba zelubonisizefa ibonisezwa kamusali kanti mane musali kimufuta wakeleke kakuli keleke itali mwakuli kimunyaliwa munyaliwa kimunyaliwa wa mule na Yesu yena mwana mulimu. Kamita haiba mutokomela mutali mebwino nimukwa wabasali. Kipeto muka wana foi nzikeleke. Chwale se ze ngwi za lipulelo za kona kubona labu ncha kumina wabwa ngwi. Kono za za mailela nilingusa leni filwe kimulena. Leni lika kutisa kwa sichaba. Mwabona mutali meka ufila zanama. Mwalu selekwe za halila za taho. Nemulita lime li za mailela hande nilitaba za moya hape. Chwale haiba mubwa na mukwa wabasali mwalifasi kachenu. Mutoko mele mwezezo wake leke yalifasi kachenu. Mutoko mele fila. Nisha. Chwale kuna ni hape mwezezo wa munyaliwa wa moya yonake leke. Mwabona. Mutoko melezeo hape. Kakuliza nama kamoli vizezo. Kona zebi zwa munyaliwa. Chwale shangwe. Nivulele hape kwa puteo ya mwasibaka. Mwisike mwa utobu maso chwale. Nivulele kwa sichaba kau fila muharanaha. Uyo ninaana kulikie na kalive yake tilwe. Kacholo aiba kuna ni wakutazi wabalitengi mwahalimo wabasalumelani kia ande mkutu manefana konyana Mabona, mulemuhe, muteleze fela. Mulemuhe mukwawo, amugona basali bazama ya fela kakuikasanela. Kweza fela ziba tebela fela kuikeza mutokomele. Kireke niyo na isulikweza likazesu wana. Mulemuhe, kono mutalime aiba kimunyali wa moya. Haka lisa kuba niancha fazo, haka lisa kuta hande mwasi kuka nikuipea hande kalinzu wa mulemu. Mutoko merefo hape. Mabona, kulimane mangolo kana kweo. Kukawa ni ngusa lilika ataha. Niswale mnyali wayo. Niswale musali yo. Muketua. Kakulisina lifasi saate animupumi. Yana apumile mnyali wa makalelo. Kakufusisa mulimu. Kakusalumela linzula hae. Mechwale kachenu anze lugo na keleke ya nama. Mwa evangeli ya mina ya nama. Iya iwa kwa hule hule nilinzwi mwa evangeli ya silikani. Kufumana kuli basali walifasi. Fami kwa wafumani ya kuzeo. Vai kunga mwasi wa kasesi swana. Amuko ni kuwa vulelela. Wala tezu kinga na kau fela ya butu sakata. Sicha basila tezu kiona. Mwabona. Miko na moyezo lize keleke cholo. Mimu aivona aiba mwaka tengo kabaye kimuniko. Kuswana fila nisika kau fila mwalifasi. Niku kena mwaromu kata ata fila mwiko na kukene atengi. Mabona, kakuli, ipolo vitilwe. Nikia nifani, wani kona muka wahae. Kono chole amutali mekeleke amoya. Kulimbane siku wata sabatu sani. Baba bizizwe, baba ketilwe, mwala ancha fazo kau fila. Kumatin Luther nekweza halile kanzila yeswana mwaba onga ongi. Paeza alakamu kwa uswana mwana kwa ya John Wesley. Zaeza la kanzi la Yeswana ni Pentekota mwane ikalezi. Vake nyabasali vani hape, mwamu koloko oswana walinzi, mikipeto wa keruhe la kwa ule. Ia ni ukutila hape mwabu tata hape. Konohe na kweo sichaba asika la kuina hande, kuwanga lingusa leli la telela, mikipeto wa yema hande nilona. Luther na liye nanu mwana waliza zilani la kuluka. Mikeleke ya yema hande kazona, babangu babona, bazula pilichwalo. Wesley ata ni kukeniswa. Kileke ya ye mahande niyona. Pentekote ya teha ni kukutisizo kwa limpo. Kileke ya ye mahande nizona. Muketu wa waliza zilani. Mini kuyunda. Zaa kutila hape mwabu ino walikopano ni kuzama ya hande ni baba ngubabona. Kau filabona mwamu koloko oswana. Swale, kono mulemue, sichaba hasi kalakuli kakuba hande ni linzwe. Kutanga lingusa lelincha. Lelizwa kwa linzwe la mulimu. Kutaha hande kwa sichaba. Bila swala lingusa leo hande. Kana kukau fila. Fila kikumulimu, luna nizeo. Unani mabasi, lubasi lufikao fela molus walisani kuzeo. Huku mwili kakao fela, likaza mahande kawena. Kalili molimo, niona fo fela mukafitafamu ya umungwi. Wabulela nga zeo hanga atakuanu kwa mboela. Hainela ya suru hanga, mili kakao fela zafu sahala. Mufita mwana kwa yabu sihu, ipetoliza zilapazula. Mekana kwa yabu sihu, likakao fela lizama ilila mwazo lopili.
The prophet Paul here is saying that a woman cannot
Muprovita Paulu sifa, ubulela kuli musali hako ni kunyalwa kufitela muna hae hasa shwile. Hako ni kunyalwa ivilefila muna hae osapila. Musali hakuna mukwa kupale kumane. Unani kusiyala alilikwasha aivile muna hae osapila. Mihae wa ukai tolela kweza siviseo. Ukai vizwa mubuki. Nivulela kuya kanda machwale. Kuli nilita mahanye kamoya. Aiba musali yo ukaeza sivisisi chwalo. Kipeto uswai wakuli, kimubuki. Aiba ubani vana wabeli waba pila kana kweswana. Kawaka leo wai toboha kakuweza chwalo. Liswane uza hae kumulimu nilihalimu. Kakuweza chwalo, luli wii tobohile. Uhanilwe mwasichaba samulimu. Kuya kama ngolo onisazo bala. Kimoi nezi ni keleke. Aili kaku zwakana ni kopano nilizula mulimu. Aikuwa niku nyalwa kwa kopano nikubamu nyali wa wakiresti. Kana kwe swana. Ilukela kusiamelwa kuilingu ikamba ye tatama. Mulao uvuleo na cholo faa. Kunani milao ye mingata mwali nzula mulimu. Miwo kimula wa hae. Paulus uvulealiti ya baze swana faa.
She cannot be married to a church of
Aiko niku nyalwa kwa tuto ya litumelo za lifasi, niku wa mnyali wa wakiresti. Kakuliona ye yashuta na kuye ngwi. Chole muhupule muli kihande lwalumela se kono alunakulumela sani. Aiba unyezu kukiresti, kiresti kie na linzwa mulimu. Kumuhala lejuani kahonya wani ili. Kwa simulu ho nekuna nilinzwi. milinzwi nali kumulimu, milinzwi neli mulimu, milinzwi laizo na ma miato ya hakuluna. Kriste na alilinzwi leli pila, na alilinzwi kamita, usalie na alinzwi nitengi, kamita ukaba iye na alinzwi. Yena na alifela pona hazo ya milelo ya mulimu, kakuli na alie na mwana ya mulimu, ni mwana kaufela kimilelo ya ndatahe. Mekusona filasina hano oli mwami singa ya mali andataho, mwamu vili wandataho inge usali fila mshimani, noli kuyena. Ivo nasi hawa ni kutuwa nowena, kakuli nasa kuzivi, konohe kuya kasivaka, saku hule la kusona sabo maho, hato pepo mwali fasi nikuwa mwasi swanso sabo ndataho, kona wako na kukubuleli satwale. Mikona mwana winezi ni wena, bashimani ni basizana wa mulimu. Kusika bakale kweli ni naleli kambato wati. Ne mulivana bashimani ni basizana wa mulimu. Kakuli mupona hazo fela ya nama ya milelo yene liku mulimu kwa simulu ho. Kakuli kuna ni fela mufuta ulimu wa mpilo usafiri. Miyo neli uwe na sapili. Hakuna so ziba kazona. Newa kuziba hano linda taho walifasi. Kono utilobo na hala kwa mwasi mpeo sahae. Mwasi swani sosa mulimu ubupiwe. Miwa wana halila kwa kanya ya kutwano ya mulimu. Mikaba kaleo kuyafela ka wino wabupilo wa mali abonda taho. Kusikaba kale kupepo kwa nama. Wino kwa hao wa moya nebunani kuwa kumulimu. Kakuli upona hazo ya milelo ya mihu kupulo ya hae. Kusikaba kale mutomo walifasi. Kulukile. Hakuna mkwa usili kazo na yeo kiniti. Chwale, lwale mwakuli, bupilo wa nikuwena, bupilo wa mulimu bo bukuwena, kuzwelela kwa mutomo walifasi. Chwale ya mukoni kukopanya tuto ya tumelo nilinziwe. Kakuli zeo, kilika ze shutana, ye kuye ngwi. Kizo na luli zana alikilekweza satani kangana ya maikuto amuvili kueva. Kiali, na itumelela kulikimulimu. Yana alivulezi. Kono naizi, kaniti hamuna kushwa, mwabona, ni walume la cholo. Mikona tuto, yali tumeroze ezize busi ubo. Kopano, ika uhanyesi chawa kwa nizwa mulimu. Anili Jesu naizi, na kuyata, mina kasizo sami na mwezeli tayo za mulimu, kubazesi na mata kwa si chawa. Nika tuto ya tumelo kaufela, luka wahanze kutwano ya moya oke nile, kuli utozeli nzwi la mulimu leli tomezilu sikalo. Lufapa njisi chava chwalo kakopano, kuli haba kuwa nikuba nikolo ya kulibona. Chole mulimu ye na lusika lufi nilufi, weke zanga siyemba sisi mkwa buka ya hai, kaufela lizama ila hamoho. Nge mvili waka mobu pezwi, nivulelu wakuli, nivukalezi mamu kukoto, kono nesimu kukoto kaufela ona. Wazwa mwani, ukena mwama kupo, nikuzwa mwa maswafu, nikutea mwama zoho ni mazoa, amabaka ni mautu ni zengu cholo. Niza wakuli, ni mutu yo ni liena. Nikacholo mulimu avonala mwasi muluho, ni mafelezo avonala sina Jehova, mulimu ndate, miki avonala sina mulimu mwana ku Jesu Kriste. Chole uvonali sina mulimu mwaya oke nile, kimulimu ya swana kana kwa kaufila, likalulo za mivonali ya imilalu ya mulimu ya swana. Chwale lufumana chwana kuli, lusika lufika ufela, mulimu uto mireli nzula hae kuzwa kasi muluho, kusona fela sina chincheho ya zoro pili moita hezi, inge fela pili mwana abupezi mulimu, kaniti, neri, alubulele nkuli, na akalezi kupabu pilo walimela pili, nikona abupabu pilo walifolofolo, mwamulaho, nikona abupabu pilo wamutu, kasamulaho, kimufuta wazoro pili cholo kutaha apa hama cholo, kona moku bezi kumulimu nikeleke ya hae, zakulu kani Luther, uken, koo kikuviza mnyali wa wahae chwale, usuli kupamu nyali wa wahae, kuluka mwate sa Luther, ukeni swa mwate sa Wesley, nize mcholo, mwabona. Yena muza mao, wamoya haunzofiwa mwabutuna ni butuna. Kakuli mubili usuli kupupiwa kuta kwa toho, hiyeli yana Kriste, mubili wa Kriste. Chwale yena, kakuwa musali, awa musali anyalwa ku Kriste ilivinzu, musali yako ni kunyalwa kwa keleke, yako pano, kana kweswana. Kakuli utame hilwe kuzeo. Ukabani, hako ni kupiraniva ana baweli kana kweswana. Kiba tu baba shutani. Yo kuyomu ngui. Yomu ngui ulumilwe kimulimu. Yomu ngui ubupilwe kimutu. Kachwalo, wa shutana. Wize, linzula mutu kaufela libelishano. Aka, abe aniti. Mulimu, abulea chwalo. tikusutana fela kuyomu sina mulao mone ubezi vasi shemo inge paulusi mwabule lafa yomu mwi unanikushwa kuli abe ni usili ni haye bamusali ali kakuba kopanya ukabizwa mubuki. Oh, munane gazeo, New York, Arizona, mwanaha, munane gazeo. Muli munaize musali, hana akali kaku nyalwa. Wawawe likana kwa hili ngwi. Ukabizwa mubuki. Kimubuki ya chwani, ya kona kukenali halimu. Kana mulimu, akanyala mubuki. Bahati ya kukona hali. Hasika lulumeleza kulieza, musali ukabizwa mubuki. Mibe na bahaye, aiba musali kimubuki. Bana bahaye, kiba mwabunyazi. Babu nyazi, unyazi kwa sika mangi, isi kwa keleke, kono kwa linzwi. Musali yo kwa bunyazi. Akisi swani so sasi nilo 3, sisi lifa. Salu sika lwa keleke ya mafelezo ya la Odesia. Kisi chaba kwa samu wabu nyazi mina. Akiku yangana kwa kwa panoniko. Baba enyafela, bazula pili ni kuli pizakuli kiba kresti. Kono walatu alinzula mulimu. Bana ni mugu wana hale wabula peli. Kono seshe za maa taate nyi basi latuzi. Sina mpulofita hana wulezi kuli. Bakaba cholo. Linyalo kona sikolo sakalea huru mwalifasi. Linyalo nelie zizwe pili ni kutomiwa mwasimu ya Eden. Musali ufilwebu ino wovu mwi wasa alukeli kusilafaza. Musali usepa hali yekazeo. Hakuna sibupiwa mwalifasi, sisi swanasi na musali. Hakuna nja ya musali. Hakuna sa musali mwami futaka ufila. Sisi filo wino wabu swanasi na musali. Musali mane na siyo neba mwa pupu ya makalelo. Kakuli mulimu na azi wakuli ukawa. Zengu ika ufila za sisali, nelisike za abuka. Kie na fila nosi, yako na kubuka. Kambe na azizwe sina kwa makalelo, nilikaa sutana kwa butali wabu tuna wa mulimu. Mwabona? Musali na bupilwe kakuzwiswa kuze bupilwe za muna. Kono kakuli na veilwe kwa siemba seo, ufilwe hape kabelo ya puso kimulimu. Ya kuli ululwa. Una nilika lulo zasa swanele kusilafaza. Haiba ali hatelela usilafala bupilwe kwa hai kaufela. Hakuna teba kamba uswaliwa hakai, hako ni kubeiwa ya lukine. Nikatiise za tabayeo kakutia. Nina nilingolo kayona. Mwami zuzuye likani. Wako na kuswalelu wako silafala kwa hae, kono hako ni kubeiwa ya lukile mabu pilo wo. Na kuka ufila kama musali. Mule muwechwale, musali ufilozeo, wako na kuswalelu wako, kono isi kubeiwa ya lukile. Mubili wa hae ufilo kuyena, kakuba sepo ye tezi yezo kumulimu. Hakuna njaa musali, hakuna nyinywani, hakuna folofolo isili, hakuna sipupi wa sisi mwesisi tolo. Vahatili, musali kiena fela anosi. Kasona musaliki libaka leli vezi zabuto kwa hulu. Musali ulukela kutisa bupilo mwalifasi. Mubili wa hae kisi baka sakuhulisa za peo ya bupilo. Kaba kaleo kona libaka musali haafezu musebezi wabuto kwa uo. Chwalefa kona fomu kona kusalumela. Munga tebuami nabai tuti bazabula pili. Kona zene zila falizelu sika kau fela lobatu. Mwona wozwa kwa simulo wani. Sivaka sae sakuhulisa za peo nesili angani sizwe. Apepa mambile bani kaine ni aveli. Kezo ilimwi wana aveli. Nivale mangolo. Aha. Mulemu hechwale. Nufumanakuli mugili wa hae kona sivaka mwakuhule la peo. Mika chwalo kimusewezi obu to kwa kuli asike asila fazazeo. Chwale nagulela chwale kakutisa se mwasi swaniso. Kakumivoni sakeleke fo yemi. Ani vuleli kami nabasali. Kao fila semulisona. Kimwala hao ni mulimu. Kamba minabana. Kono ni ambola kakeleke ni kreste. Chwale, zee kona za filwe, kuliatise bupilo, wo mulimu fela nosi akona kufa. Muna hae wako na kubamu lwali, wako kwani ya bupilo. Kono, mulimu unani kutisa bupilo, yeo kona niti. Buna nikutia ha, bupilo kau fela, guzwa kumulimu. Bupilo bufi kau fela, buna nikuzwa kumulimu. Bulianga nisizwe, miseo kona sisi liyeza kubasibi, kono bupilo, buna nikuzwa kumulimu. Ie na mukalisi wa bupilo. Chwale, musali unanisa ilingwi ni watakubulela lika zete alu. Pa, zeo musali asa alukeli iku ikambusa. Chwale, nibulela muweke leke mwami nano, aniso liku ambola kaza musali wanama. Sina Paulusi mwa inezifa mwama rumakao hanywa 7. Unani musebezi wabuto kwa ofilo kuyena kimule na hae. Kima ata amangwe abukwala. Hakuna zete vila buino wakupa musali. Kiniti, zeo lifiwe kuye na kimulimu wa hae, haluke liku silafaza wiswalo bo. Haiba mane aeza sisifo salile, una nikusi vakela kumuna hae, asika mungakale, nikusi lukisa. Kinte swana asina kireke yene nyezwi, pamulao, aina nikuteha fapila kreste hape, kusikaba kale nyalo la uveli. Una nikui pulela tolo, asa ezi tolo, mi upila ni muna hae kami hayeli chumi, kona atoli pulela. Muna, una nitu kelo ya kumuleleka, nikunyala musali usili, au kima ngolo, bubuki, kibu pilo, bubu masila. Josepha, sisabi kui kungela Maria musela hao. Kakulisa ituwezi kisamu yao kenile. Na upula kumulukulula kwa mkunda, mwabona. Kasamu lao inza mubeleleze kale. Au beleza musali, kuyakamua wabone ya mulimu, umunyezi kale. Mule muhe tuale, una ni musebezi wabutokwa, o filo kuyena, o veilo mwapavalelo ya hae kimulena. Mulimu na mufile mata hao, kusona filasina mwone kuinezi mwaedeni, wako na kubula kuli, kamba awa. Una ni musebezi wabutokwa, o veilo mamazo wa hae. Wasa lukele kusinya, musali sakata, wunya ambo lafa, kimu kwa wa hae, wiswalo wa hae, kazawana. Akiku tuwela muna kaufela, utali mafama zimuangala ni kuwa na baba pali, bama filimu, haba tubetana, ni kukumbatela na, ni kuchikri sana, ni kumbambala, ni masaliba, musali ya za cholo, iwali gubole ili maswe, wako na kubaya yae kutekile kami kwa yemi, kono mwabona, mwapiru ya hae, kanti misinga ya ni, misinga ya foso, ifumane ya mwamilomo, muna haa tubeta musali, kuswana fela ni kweza bozwa niena, kakatamane, misinga ya foso ifumane ya mwamilomo ya musali ni mwamilomo ya muna. Wako na kumutuweta falizoho, alinakusha ngumu na maikuto afoso mamisinga. Kono misinga afoso, imamilomo. Nikubwa na kuba woka ufela mwa holi uduka chenu. Za kuchiki sana, nikulula tana niwa sali nizengu cholo. Niwa siza na wanyani inge batali malikazeo. Kikaba kaleo kuiswalo walu na wolile nikusinyeha. Nimasila. Mwabona, kakulilibeiwa fapila banana. Yeo kiniti. Kuna nikuwa cholo umaliza zila mafelelezo. Chole mubekeleke mwamina na yamina. Usoe kutuweta, ni kuchikisa, ni kukopa nyamani kaze mwika ufila kwa ndalizi. Mutuwele diabolosi ni tuto ni lipati soza science ni zengu cholo. Miza science tuto likaka ufila, luli liyangani kuzwa kumulimu. Mulao kaka ufila oluna ni wazolo pili ufumanea mwabu antikreste. Mulao wali tuto kiwabu antikreste, zuelo pili kiwabu antikreste, walua nisa mulimu. Muli kuluwa nisa zolo pili, muli mukawa nizolo pili, leli ngulamaza zia. Yes, kekuba nili fukuyona. Zolo pili yaka chenu ye, ita hile kasatani. Nika mivonisa zio, ala mule nala tabusi ubo, mwa vivele. Nika zee kamu kana kisa satani. Zolo pili yalu na ye ncha, ainakuba ni ye ngui, ya zeo kuyona. Musali unanibu sali sakata, bobu swanela. Kikaba kale wabana, waeza angamu waezeza, hawa liniwa sali. Kakuliwa sali waeza angamu waezeza, hawa liniwa ana. Wipo na halisa, kwa para tu putula hali kwandi. Nizee kama falitalo, nilia paloza vana nizee ngui, hali mwami kwa kwa. Inge ya minyawuka, kwani kwa. Akuna tawa kazabu lela, wako na kubawa, yana ni wii swalo kumuna hae, mwako na kubia. Kono mwame tuwa mulimu, kimubuki. Yoka ufela ya kata lima musali, kakumula kaza, usamubu kilekale mwapiru ya hae. Miwi ponaha lize kuba cholo. Miyo na zeo, kona zee ze kereke. Nilifasi. Mulemuhe, zeo kona zee filo kuyena, buiswalo wabu kutekeha. Busali sakata. Mihape, nibu shemi sakata. Kuteka muna hae. Amuta limifela kachenu, mwali tolopo zengwe. Nitolopo zenga ata, mani bana nimi kiti ya mituna. Yewa vizaka tengo. Mamemba la wakeleke nibona. Vatukula likuwa nizabona, vali vea mamubu, mika ufela bona, vakolwa, nikuwe hali notolo zabona kuzona. Musali ka ufela uyozu sasinotolo, mwakuwa ni ya muna, ya kapilanie na kwa mafelezo wabiki. Mifuta ka ufela, ya mikitie chwalo. Ili mane, ninanizenga ata hulu za kubule lafa, haiba mule narata. Haninanako, ya kukena kuzona. Mwama sila achwalo! Nikeleke selie maswe fela. Kiniti, yezabu buki, nilika ka ufela. Mia inamusebezi, wakukena kuzona. Mbwesha anayika pila fela nilinzwi. Miyaho kieminde, lipatela liiketile. Likaze nguze kaufela kizende. Litukiso zali tuto. Kizende kaufela, unanikupila kulofa inge lubala kungola. Yeo kilingu ya puso ya bupilo. Inge kuli nerusalu keli kutinanga liyapalo, pasi mulo. Nika kutaza fataba yo, maferezo wabikie, mwena halata. Honoruna nikuwa paralitino, kakuli mulimu ulfilelitino. Hono kwa si mulo, nerusalu tokuyi, neluwa pesizwe. Chwale wa pesizwe kwa sibi sahaye. Mane azimikuli usuli waiza sibi, mwabona. Sina mwana abezini na kozani. Kazo na chwale wa pesizwe kidiabulosi, na koyani na apesiwa kimulimu. Kona shutano ya zona. Chwale ufumana kuli ufirwepa wale loye sepeha, yeo asalu keli kusinya. Yabu salisa kata, kezo, ave ni wii swalo wa hae, ahuli sabana wa hae, ave yali kutekumuna hae. Mazazia, waisisa ngana, nyana kuzona, kufitasika kau fila malifasi. Muluke la kuina maofisi yaka, na kwenye, ni mugwone vana haba tisaba salibabona. Haba likakuba kilalika, kamukana, kumulimu, ni kubulela kamukana vana, boba pilile nibona, nilikaze mkau fila, kuzwa haba nyalana. Oh, muli, zeo ki, vatili, vao kima pentekota. Vasili hawa nakutaha. Kacholoki ni ambola moliko na kufelela amukala kukopanya nilika zaifasi nikeleke milika za mitine loka ufela nize ngezeru nani alusa swana nimone inezi pentekote ama kalelo niswana sina musiha linibusihu nuselu yamba elela kwa hule kukena mwali fifileli mwe laziezi nilula tehile akimusewezi kwa kusepahala akimusewezi ni wo kumusali chole mugone alimufuta wakeleke yena ni musewezi wa swana. Sina musali mwabezi ni musewezi wabusali sakata. Kwa wiswalo wa hae kumuna hae. Keleke yena ni musewezi wabuto kwa walita pelo nilinzwi. Ni kukreste kakusona felas na musali mwabezi ni wona. Ni chole musali haka aye mbuluka ni muna osili. Keleke hae keluhela kwa litu kiso zami hao ye. Nilitu kiso zami yaho nilikolo nizengu cholo. Hanibalu anisi kawo felazo kizende. Die zami sewezi ya zona. Kono ya kizona, Jesu na sikabu ya kuli, muye muya helikolo, naize mkuta za linzwi. Foko na fubali tobohela. Isi hiku ya hami yaho, lipate la nizengu chwalo, zeo kawafila liiketile. Kono uwa kiwa na musewezi wa keleke, musewezi wa wona kikukuta za evangeli. Kono unalue zeli kazengu kawafila, kwa nda zelu kela. Miluselu kelu hezi kusili, inge fila sata ni mwana hezi lize. Nikulizu wakani saa ni evangelisili. Nto isili fela. Kini nto isili fela. Kufiti la litubu la sibu ngasa noto. Kubola. Neba zalu na kao fela. Lifasi kao fela. Mutali memu inawa lifasi. Neni vala Reader's Digest kwa unu akika la hulu. Kwa wasila na wakena mwaku ya malupepo. Niba ana chinchewa ya upilo. Mwala amia haye mashumi ya mabeli. Ni mashumi ya mabeli nzeke tali zoza kupepwa. Wafita mwamia hayabu nchapobo na. Kubola. Kini. Bake insali pati soza sayansi. Kazali cho nini kaze sinye hile. Kuzo mwali kazana ma zeluna ni kubea mwami vilyaluna. Halu sesi ngui. Kwa unalu si chaba sisi sinyeha. Chwale kona mwoi nezi keleke chwalo hape. Imawu ino uswana. Kimufute wateni. Inanimai kutuwa swana kamoya. Lifirwe kuyona kulivuluke moya nilinzwi. Nikusina kweza bozwa nisisi mwisali fasi kambasika sili fela. Mupile kabui swalo hande wabu alanjo kwa linzwi. Sina musali hana ni kupila kabui swalo kumuna hae. Kimusewezi wasepeha. Kukutekali nzula mule na hae, pali mwa tuto ifika ufela ya ipangezi mutu ya tumelo, mutali, kopa noyeli tenka mukana. Keleke ifila musewezi o sepea wo. Hava liki hande keleke, hanatia waka mba keleke ya enu ilumela skamangi. Hava kwa shuta na nili nzwi la mulimu, muindele kwa ule nizona. Vivele iulezi kuli, Jesu Kriste kia swana, mabani kachenu kia kuile, Mareka 16 nize, isupoze lika ya ni baba lumela. Hava keleke ikuteza zeshuta na nizeo, mina musike, mushwe kwa likazeo, mupekwa sincha kwa nzula la mulimu. Muye, mwali fasika ufela mimkuta ze evangeli kwa li upi waka ufela. Kwa nabutelele, waliko nakuya. Lisupoze, likaya ni wawalumela, mwali fasika ufela. Ni kwa li upi waka ufela, ze kalumela. Mwavona mwolubezi kwa ule nizona, luli. Kono, una ni musewezi wazona. Kono, tuwale mutali mekuli, Hollywood, yamu hile libyana, zabu iswalo, wawasali. Ninzifa inge ni tali mila musali muhulu. Kezeli Shredda, mungate wawasali kwa nuni kwa mula hao. Nikezeli mwol kurofa, basali baba hulile. Baba upulamia hanyana ya kwa mula huu. Haiba maabona kamba ne wabona ne wakaza maya mwami kwa kwa. Mwaba za maya la wasali wa mwami waka chenu. Mamemba la wakereke ne waka kiira musali yo. Kakuba ya sitani. Ulibezi kutinasi kwa tisa hae. Kiande haiba neliku sitana na kweani. Isa liku sitana ni chwale. Kiande mutali melifasika ofela lipakakuli. Kibu kuba kusitana. Mutali me kwa wabulai nilikaze sulikuweza hala chwale melifasi. Mwabona bukuba. Tabate ni kaufela italeza sinulo. Na wakona kufitia kuzona mwabikie. Koo likaze sabisa zani. Zeo akizanama. Zeo kilikaza moya. Zeti sakuli. Batuba huwele. Kwa macho ni marundu. Nilikaze mkaufela kuli. Iba huwele. mukuba wabutuna lifasile likakena kubona kakufelelela kapili wanacholefa selili kuzona chole kinyi wabona mi hati wazona kizeofo ki kikuza mafela mwami kwakwa kukena mwali pula zake leke mukuba kakutala kweza lika zasike kweza mutu yanana hande niyazo zipili mutali meseze Hollywood kumusali mutali memoli inezi hili angu zibu sali sakata kwa musali chwalo chwalo nilukali latele la mwabona kaufela zeo ulilatehezwi ulilatehezwi chwani kakulina kuna nisibia na sisi butali sisi bizwa kereke sinamwane kuinezi mwasimu ya Edeni mutu ya butali ikidiabolosi ataha mwakereke sinamwana ya zelize mwasimu ya Edeni niku uto mkwasheka kukena kuzona upumilwe musali unana kuli haluka ikufosa Eva na sabati kweza mafosisa nesika mabomu kono yena bibele kwa kuli mwati mwati ya obeli Timote ya wapili 3 musali na pumilwe niku pumiwa akihaula kaza kweza sika ihau pumiwa kweza sika niona zeo luli kona zeo za halile kachenu upumilwe kama zimuangala kamitende kasichabase likaze likaze ndeze kau fela zesu kweza hala kwa ande mwami kwa kwa basiza na waka chenu babu hamitende nikuwa maswani so batali mwami kwa kwa babu anali apalo mwali ntolo moo satani sonasi tuso tunasani sa sali hele sesi tile fafasi mwala sichaba nikuwa pumakuli bakene mwali tabazeo mimu sali unana kuli uiketile kanti ushwile miazi bitwalo uinezi kuwa hule luli ni mulimu mubone mwala tehezu ikizeo kau fela imone libezi zabutali luli kachenu ni batakuli mulemuhe Yesu na ambozi kazona hape ayewa mutabela kuivala Yesu na abulezi kuli tabae ikaeza hala kana mwaziba cholo mwali hola za haiza maungulo mwane asikata ikisokale aluivala ingifela mwala lei Luka mwaka wafanya 23 mifana kwenye nafela inge tutu ya skolo salasunda lukale ni timana 27 ni lumea kuli ni ngozi fa Yesu uya kwa kaa uvali mutereze hanzi ni hivala kukile mwala lei Luka 23-27 na lumea kuona fulubata zee ngozu zaka liwanisawa na cholo ehe kiefa undi wanyangela wa mulatelela nila sali baba inata fasifuba baba lila kabakala haye kono Yesu afe tuhela kubona ali wa sali wa Jerusalema muisike mwa lila kabakalaka kono mulile kabakala mina niwa na mamina kakule amubone liza zila mazazi ata abakali baba nani mbuyoti kiba sali baba umba niwa mazwele asika anyisa. Muna haneka chenu. Maswa visamu sali kuli abe ni mwana. Mwabona. Batu kiyaba kakala kukulela malundu bali. Mulu wale fali mu. Mimu. Ni kwatu hundu wakali. Mulu kwa hele. Kakuli haba eza zeo kwa kote emezi. Kukaba chwangi kuyo umile. Kukulela kaliza zileo basali. Basike bate vela kwa nivana. Baba tanja kamba kaze. Kamba antwe chwalo. Kono musali hasa atabila bana ni hanyani. Kini musali chole salimu salimu hulu. Ya hamule hile. Aiba ubani mwana. Mwabona asa alate chole. Zeoki. Zeoki ni tiaba za Hollywood. Hata abelikuli. Mufumali wa hae abe musalimu hulu. Ya hamule hile. Kacholo ukaba. Ukaba ni kupazuli wa famumbili. Wa muna wakensa musali. Alimungu. Zekaba hanisakuwa nibana. Awalatibana. Yesu na abulezi kazona. Mikisika maisi na abulezi. Kana kwa yeo baka kalisa kulilela kwa machwe ni malundu kuli. Mulu wele falimu. Musali ukati vela ulupepo. Kuli ayange kwa mikiti. Asa alate kukatazo wa kimbutu tuya muanya. Ukaba musinyasi yemo. Hai tuwezi ukaba ya fela mubona halilo. Asa na kubona hala mwana abona halila sapili. Mimuna hae. Ubasi tinde sisi tunakuli mane umu tuwele kwa wana chwalo. Hana kumupepe la mwana. Yesu na abulezi kazona. Mikiali. Kuli ane basuli kwa za chwalo. Kana kweo baka lilela kwa macho kuli abawele fahalimu. Kikuta kwa mule na. Wali fa mashele nyama ngata mabunda bunda. Kwa likaze linja kwa bashemi. Yeo kiniti. Una nikuba bale lasika. Kakuli kilika za mfile mulimu. Na alemua nizuma folofolo yetuna. Bere yetuna mwanako yalitabula. Aiba iswa nile bere ya muna. Ikaba nivana baba kapepwa. Kitu anatotu ndeluli. Mwendi tunani bukiti wabu tunanyana. Ikaba tuweza kuli tuwa pale nikuipata. Kakuli ikape patuwa na totu mwihape. Tupepo mwakwe liayowa. Bere hakuna zeiziba kazeo. Tupepi wa mwatu sakanyana. Kulimane mulimu utu konisa kuikwalule la masaka hao. Tuanatungi. Totu nyani kika sakanyana inge pepa. Tuafu mananzila ya kuta akayona. Maato na inge alo vezibuloko. Hakuna za chile kuzule la kweli ya yenda. niye seliyowa twata ha mitutoa anya kufitira fara kweli yakandao nechole ai bwana twana twaona kitotu ndehande totukima mwendi twabukiti bali pound zeli 10 nzeketalizo twanyize kuyona moifu mane ya mavisi kimulelo wa mulimu yapila yona kasibili nikuti sa mavisi yatu anatwaona nechole hai bakupepa kwa yona hakweza hali miha inatwa ananitotukana ikawa tabatabana bamu haofe lile nikuba utana kwa mbumbi hata nikaofela kakulikinga na yefiro kimulimu kuli ina nikuba bali asika mi haiwa musali hapepe limuna hai mwana ukaanga anja kamba kaze kamba sika kaofela unani kuuta sika kisimu peosa hai konoguli hapepe limuna hai mwana nikumu huliseza kwa sebelo za mulimu zeo kakutala kona zeli mwamu koloko wa hai ulukela kuba oo oh, unani oo oh, ukaba ya swabila hulu ana kueza cholo kasi lalanda sahaye samu futa wali latu laba sali wa 1965 ye siswani sasa niti sa kereki ya kachenu mawane niona kereki ya kachenu aiba atimika za cholo faa kukalumuka kuhua kubulea kama limi likezo 238 tuwana tubabu kaufi niena mwabona alati kulikuwe ni kakabu kolola nikulila nikuwa amen hallelujah kinyi mwana ya cholo ukalele kwa kapili mwako panu ya hae neba nani alimungu ya cholo mwalikeleke kinyi neba muzusa mwati nkapili kinyi ze mutuwele na mutu ya cholo kuzula pilifana kwe telele kacholo mwabona witwezi kakulusuri kupepa mamemba lana kaufela kono halati neba ya muka nakuli ahue avokolole akalumu kelikezo 238 libupi waze maswe kuya kamua nani lakuli kono moli inezi nelika muswabi saluli nelika muzieza niba itutuwa hae Wazabui solo, bakeleke yaka tengo kasansi. Kona kwa fumaneha. Niwaka mkashiza kwande, mwamu kopano otetama. Hakwa nikuwa nizeo. Kacholo hata wenikuli, aituale kali nzu. Kakui, wo, kona mufuta fela. O, linzu likona kupepa. Baba pepi weka moya omulimu. Una ni moya omulimu kuona. Akiza kui kopa nyakangana ya utu, nikuya kwa keleke, kukutamilili, kupentali fateo. Akuna tawa itualo kuzona kao fela. Amufumani zeo, mwali nzula omulimu. Mufumana fela mufute wa kale oke nisizwe mwana ya tezi mwaya oke nile ya pepileka mwaya wa mulimu inza huwa ya kalumuka ya bukolola kurumba mulimu zeo kao fela halio mwala za hae halati zeo oho batilisha batili kutokwa kisi kama insaya za kanti kipeto utisaze peli matengi atengo kakupenta lifateo utinatu kutula kajeza bere kilikaze za mwabu nyazi kona mwabali vizeza na asipa kichona mwabona Nisepa wali vizakuli ilikaze mwabona. Mutali mekaze ye ya fani yani. Pahulela kamba ntuengu ye cholo maziba. Na pepilwe kamba kunyalwa nikuta mahana kumuna hai wa pili. Adama wa makalelo kamusali walitanya Eva. Musala Adama wa pili. Muli litanya luli nalichwalo. Kono ubulela kuli Adama yo. Adama wa pili yo ushule. Luli ushule kale kale ko. Nani pepilwe hape. Abulela. Mini nyezu kwa Adama uweli. Kreste yenali nzwi. Chwani, mule mweza lata. Mutali memu lati wa hae. Mubata kubona ya alinye na mwali lato. Linzwi, libulela se. Konoe na uli, kereke yaka ibulela se. Kipeto kimangi ya alinye na mwali lato. Muna hae kimangi. Miselo ya hae ipaka yo aliena. Kicho na luli. Ibonisa se walisona. Mule muhe, na ape pilwe, pili kwa Adama, kakuli kwa nikikupepo kwa hae kwa nama. Mabona, ni ya likuwa asie zeo, yo kimulati walifasi. Wipa patakuli upe pilwe sincha kukreste. Konumulati wa hae, mule muhe, kia Adama, ibo kakuli ulatelifasi. Minto, ntoengwe mule muhe, mufute waba na basu likupepa, seo sivu nisa fokuse unda atabo na salisona. Kamba, kia Adama wa pili, kamba Adama wa uveli. Aiba kereke ipepa mwana wa Adama wa uweli. Uweza sina Adama wa uweli. Mwana ezeza. Sina mwane baeze lize kaliza zila pentekota. Bao kona wana wa Adama wa uweli. Mwabona. Luli. Sibupeo sabona. Sisona sina. Samu una ni musali. Eee nisha. Bana bahae. Baba sizana. Lifate uze pentilwe. Milige kutilwe. Bapala liapalo za wana. Malukwe. Vivele uwezi kuli musali. Asike aza cholo. Ukukula milige hae. Kima swabisa kuyena. Muli. Kuza wena. Kuzeo. Kona selibula linzwi. Ni supeza fela kuzata ho. Kona za ezize. Bana bahaye bashimani, bashimani, baba pepiro kiena. Bai tingire fatuto, likolo, sikolo sasi ngi, sabibele. Mobali bizeza, college yenu yetuna yelukela kubana ko yetelele, kaleko. Kona eba pepezi, mwasi futumali so samufuta omu ngicholo. Baba ti bazali kopano. Bula peli bobusu wanani kaine, Kibabunya zifera kwa linzwisi na kaine mwana inezi. Luli, kibabunya zifera sina kaine mwana inezi luli. Baba atwali kopano, mawona, seo silisona. Mulimu alikuba aonga onge kopano. Uvile alwanisa linakoze kao fela, linzula hae la ilwanisa. Kono bona, baku malezi kuyona. Kacholo mwabona ziba pepile, zeo libonisanda tabona alima abona mwana inezi. Kiniti, kiniti. Wabunya zifera sina kaine mwana bezi. Kona mufuta wa mwana yana pepile kieva. Baba kwa hule nilinzwi, mitwale mubwona yasina pepile. Kona se pepile kile kia unaseo, kintuwesu wana. Na kona kumibonisazo na kalinzwi. Kuliko kona tuto nizolo piliko itahezi, kaka ine, yaululiki niti. Kakuli vai papata cholo. Kono mwona, wana vai papata kuwa vana wa mulimu. Kono kivawa pepile kiko pano, walutilwe kisikolo saliko pano, likazengu nkao fila, yaululiko na niti. Butali kutalifa mawi kimona inezi ni noha ndatawona kiniti kabutali fela ni bakutazi ba science ya hulus na kaini mwana bezi mabona kintu eso na fela muzole Branham kana kiniti yo mwapule mwa Genesis 4:16 ni kufumana mukutele mwa Genesis 4:16 famu zo fela mukafumana moneleza halezi twale kaini azo fapira mule na ayoyaha mwana ya node wane kulaupa wa Eden. Kaine azwa musala hai ni aitwala apipa Enoki ni aye hamunzi ni awe alivizo la Enoki la mwana hai. Kuyo punya ni kwa tubali kushetu muka. Kakuni neba kalezi kutisaba pangi valili mbazende zali pina nzengu cholo. Zolo piline itile kakaine. Kiniti miyaho litolopo lilimba. Vana basansi neba itile kakaine. Kipeu ya noha. Kwele amutalime timana 25. Mi adama azwa musala hai hapi. Kwele namu zivile hangwi. Mimusali ape pa bana wabeli. Mubale mangolo. Na ape pileka ine ni abele. Kezo ili ingwi. Ni bana wabeli. Muli, bani bulezi tuwana. Akika la hulu. Nelisiwe zako na hala kweza hala. Unaniteba mwa Hollywoodu. Hollywoodu. Unaniteba mwa Tucson. Onafatu wale. Imuwa kuta. Musali ape pa mwana yomusu. Nimuwa na omukua. Kana kwezi wana. Mbabu ya kuli. Ako nikuwa nizeo. Wako nakuwa nilipeu zepeli. Zei ketile hapi. Bana niyo nataba yoyo. Wale mwa kuta. Nizibako lilinja zako na kweza cholo. Nifolofolo zako na kweza cholo. Niutile fo mkua ali. Na nikatusanga fila mwanake. Kono isi nyo. Mimusali apatula niti. Na apile ni muna hae kakusa sana. Wani ni muna ya umunsu musihali. Haiba kimuhali madoko tabali. Mwana kwe ya lihola Z24. Zako na kweza hala. Haiba kuna nipeu yena ni munu no matengi. Mitengi kwani. Aiza cholo. Miona zeo kona zine za alile nifa. Kaine kuli satani kakusasa na wani kunoha. Ni adama musiali wani. Pani musali haba niba na waveli. Chole adama aziwa musala hae hapi. Kana kwa uveli miya pepa mwana mshimani. Muhupule akunasibaka mwavivile. Fokupule wakuli kaine nalimuana wa adama. Ili nalimuana wa ya maswe. Isi ni adama. Neri diabulosi. Amuziva kana kwa uveli. Mia aziba mia pepa mwana mshimani ni ambu ya libizo la seta. Kakuli mulimu kubulela ye na naketile ya nine lipeo ya niti. Unifile peo ye ngui wake nisa ya adama ya vula ile kaine. Kacholo mikuseta apepa mwana mshimani ni ambu ya libizo la enosi. Niva tuva kala kubiza fali vizo la mulena. Isi ngikuzwa kubaka kaine. Lusika lwa batu luani. Kono kuzwa malusika lwa seta. Kacholo kaine kie na ya maswe. Kone kutia ile noha. Chole mulemwe, vivele ivulela patala za fakuli. Muna hae wa pili na alukela kushua. Isi nifela kulelekiwa. Uswane ya kushua. Kone nisazo ufeza kukutaza fali nyalu nitele kano. Mika ufela mwaziba kazoni. Anivuleli chole ka ufela moho kopano emo. Kono nikuwa ndi anaha kulukile. Chole mwabona sineseza alezi kwani mwali nyalu nitele kano. Kantiki, maswayo asupa na vile tengi. Kona ana apatuluzi niti ya tengi. Kacholo kunyalo ku Adama wabubeli, kreste, yena linzwi, ulukela kukauhana kalifu. Kuzwa kumuna hau wapili wako pano. Kakuli akuna neba limungi wabona, ya kuna kungali nzwa mulimu kakutala. Munibo nisefela kukuinzi yeo. Hoho, muli waka, mutio mungi uli kiwa hae, nieni. Mubabeha moho. Mimu kafumana kuli, uweli wami na mwafosa. Musaiko kupanya fela, mubalesi nulo 17. Kacholo mwabona, mulu kela kushua, kwa likazeo. Chole, hanibuleli kwa puteo ya kwa nuye, nyambola kwa na hakao fela. Ulu kela kushua, kumuna hao wa makalelo. Haiba utamahani kukreste, miusa anyezu kwa kupano, umubuki, kiwa na Laodicea. Kereke yeli tengi, mwana hakao fela. Lulati ya Jesu Kriste, yena linzui. To be in the bride, kuba kumunyaliwa ulukela kuba ya nyezwi kwa linzwi la mulimu iye na Kriste kwa si mulone kuna nilinzwi nilinzwi na likumulimu nilinzwi na limulimu nilinzwi wa ezwa nama miyatu ya kuluna
as long as you hold to man's tradition of denominations
haivile fela mulutali tuto zalizo za vatu mwaliko pano mubizwa mwalinzwi la mulimu kuba mubuki
as long as you're denominational
haivile fela umubati wa tuto ya litumelo zaliko pano ufumane ya kwa keleke ya kopano yela tu alinzwi umubuki kisevu lezi bibele Jesu naize au koni kusebeleza milimu ya mibeli kana kweswana ukona kusebeleza mulimu kamba mamona mamona kilifasi yala telifasi kambali kawaza mwalifasi yela tu la mulimu mane hali ya kuyena peo ya mulimu haikoni kuva kuyena kana kweswana yela tu la mulimu yela tu la lifasi litengi matengi peo ya mulimu haibeleka kuwena kona alinzwi la mulimu yela tu la lifasi alikoni kuva matengi kana kweswana Chwale lika imi nilie kuswani. Nituputula nilifate uze pentilwe. Chwale lika izeo he. Auko nikuwa ya sinari tiba kukreste. Yenali nzula mulimu. Miniku usebeleza likopa noza batu. Kana kwe swana. Zashita na kwa linzwi. Paulus wabulela faa. Kwa libaka. Maroma 7.
Neither can you bear God's sons of his word to...
Bane amuko ni neva kutuwa bana wa mulimu. Vali nzula hae kuta kwasi kuwate sako panose. Amuko ni kweza cholo. Mwasika la munanga samina amuko ni kupepa mwana wali nzula mulimu. Nyambola kwa keleke. Kono ni tengi ubule akuli uwavula peli. Kono mwana Inezi ni kaine. Mwana wa mushimani wa Eva wali hule. Aya hatu tala ni kufasita vero. Mi alifa zabuli shumiza hae. Ni kweza likakau fela. Zana kaya za muna wavula peli. Kono hapa lelo wakupulukali nzulani. Hapa lelo kubanisi nulo. Misi nulo kiyo na ino sifela. Yeo, kisi nulo ya linzwi. Kisika mangi? Sinulo kisika mangi? Jesu naize. Fali mwali choleo, nika ya hakele kiaka. Mimi nyako yali hele, haina kuikoma. Tumelo kisi nulo. Kakuli tumelo ipatuluzi kuwena. Avele katumelo, afa kasi nulo, tumelo. Afa kumulimu sitavelo, sesi katele ya hulu kufita saka ine. Kaine na upulakuli, neva chilema apule. Wasana ni mulelo onawo. Kono nesi chwalo, nelibozwa. Peo ya noha. Mekwani maswayo asupa. Hakwa luha, alipaka ni kubo nisana chwalo. Muka ya kaingozu kazona. Nisepa unanizeli kani, siki tichwale. Mwabona? Mulemwe, zeo kizama ngolo kuzoma genese kufitia masinulo. Kwana kwa yama ngololi kutazepeli ya moho, ito ipona haza. Tuluna bafa, onalaka chenu. Laodesi ya nemunyaliwa. Kakupatala la fela, mwali lukela kuba mwama ngolo. Nifapila alifate uzamina. Auko ni kusebeleza mulimu ni mamona. Wako na kwa mukreste ya yemi hande kabibele ni kuipea mwasilika ni sakopano. Amuko ni fila kulieza kana kweswana. Ye ngui ina nikushua. Miyomu ngui apile. Mane amuko ni neba kutuwa mwana kwa linzu la mulimu. Neba yona keleke ayiko ni kwa zetualo. Abalati ye ngui yazona. Bana baba huwa, baba karumuka, nikubule ya kama limi. Nilikazeo kaufela. Wona auko ni kwa zetualo mwakeleke ya kopano. Abana kwa niwena. Aba wape pichualo, babanga nikuba swala mama zo mibali. Aiba ulumela, unanisona. Aibi leo ubea libizola hao, mwabuka. Kona fila zona nikweza. Mwabona ki, vana wa mwabu nyazi, kwa linzwi. Basai papatakuba, wakula peli. Kachualo, wafilwe mba, kavutali wa satani, nizibo. Kileke saibile chualo. Balu masicha basabo na kwa likolo. Uwe ituta, mwakubulela, amen, kaswa nilo. Baba luta mwakubulela likaze kau fela. Nikuwa fela wabunangu. Kisika maiseo, kikui tuwala katia bolosi. Kisika maisatani, sana wele famba eva kasona. Kusalume la linzwi. Labai tuti babula peli. Baba butali, miza sinya pupo kau fela. Kona za zize luli ona zeo kwa linzwi. Kachenu kwa keleke, wii tuwezi kalikolo za vivele ni college. Ilika kau fela zecholo. Kubala, kungola, lipalo. Mia kuna zeba ziba za mulimu. Sinambonezi kai, mwasa zibelibu sihu, waike pita. Bazi bali tuto za litumelo zabo na kaufela. Nibuka za litapelo zabo na nilika zemi kaufela. Kono hakuna zeba ziba kaza mulimu. Bazi bali nzwi hali patala zwa. Mulimu, ana agulezi kwa mula wakwani. Nikutuwa kumela nzula hae kwa lusika kaufela. Ana anza taha chwalo. Sekutanuwe mumulaho. Nia kutaza kwa lusika luani. Kole kuchwa ni kambe mushe, nakata kwa mulao. Nikubu ya kuli. Halua ini areka. Nasa azule mwabu kwa la. Korona limu profita. Nana nisini ula mulimu. Mulimu alipaka kubaniti ati sabana. Israele azwiswa. Miabu nisasita samulilo fapilabona. Nikupaka mprofita. Miabu lelafira. Zana nani kweza. Miabuleza. Sibali mulimu asike abulela. Mushe abena ya abulela. Lukaswa naluswa. Yali. Anisa ambola kubona kanzila heo. Kononika abafamu profita. Miwaka abulela. Nekuye misa ya. alikuya mafani ali mwalanjo ukaba fama zamancha muna aso nasina yena mwaliza zilani mwalanjo ukona kubachwa ni fama zamancha kuluna mwana upepirwe mwana upepirwe lufiro wa mshimani ibizo la haye ukabu kwa mwelezi mwana na wakozo mwini mwamata ndate wakamita falubo na wanda tae davida ukabusa hakuna kubani mafelezo kwa mbuso wa haye nikaba chwani na sikaziba na ulezi fela sana ulezi mulimu lifitela kwa ule mina hano maikuto wa miupulo lifitela kwa ule lipatiso kao fela za sayansi hili nzula mulimu chwale lukenze mwali kolo vai tuti valu na mami futa kao fela li tuto za vivele nilikaze chwalo zeo li tuto za ipangezi mutu ina nisikuwa tasa kileke kila odesi ya fela unatolo sina mulimu mwana ulezi kuli kona mwalika vila oh mawe hani talima zeo zani njanjisa kuitwala kama ikuto amina hano ya butu ulukela kwa mui tuti ya felizesi koromane usika kenakale unanikuba unanikuyema fapila muta tuli wakuli angana kwa woko usika bewa kale fapu kutazi mwakona kuna na Petros Jacob ni Johani kulineba ile kumuta tuli wakuikete kwa woko muupule wa mwanda ni mashumi ya mabeli vani pali mufani geni basako nineba kungula mabizu wabona vayeme fapila muta tuli wakuikete kwa woko abone haiba vana haiba kaufela zabona haiba musinga wabona noiketile nize mkaufela Nebana musinga kononezi mubonelo wangana ya butu kamba patiso ya sayansi neli kamata amulimu hali yowa nata akunaze nebaziba kwanda kweza fela moyao kenile sono bulezi nebasika tokomela zangana ya butu ifika ufela sene bulezi keleke nisene babulezi wa prista sana bulezi yo nisana bulezi yani baza maya kamoya bana baba sinaboi Johani wa pili 2:15 naize amulula talifasi kamba likaza talifasi lilato la amulimu mane hali yo kumina mabona
So how can you be pregnated with
Kona kuli ukona kubachwa ni abe rofa meza mancha kali nzula mulimu leli nyazali fasi kunyaza Hollywood kunyaza mitinelo zona kaufela kunyaza tutengo to kaufela mikuzo la pilichwalo ni zebizo cholo kaufela zeba nani kali bizo lavona peli lali nyaza kaufela kanti linzu likona chwani kufa mutumba kanti musali yaku tile milili ya pentesi fateo ya tina tuputula Mukutezu kona chwani azwele kwande kwa sikolo sabula peli miatali mefalikezo 238 nikubona kuli hakuna mtu mwavivele yakila kolobezwa kama lombati nacho lofateng kono nitenga azwele pili kubulela kuli usabe lofameza mancha kali nzula mulimu umivulela buhata ule kise tukero ya kupepo kwa hai weze bozwa kwa sikaluli tenyene sabulela ube ilo kwa tuko mwatelekano Mulimu kaba nikeleke esina litiba. Ona chwala fela, ave mnyaliwa. Vivele hili, linzwi hali yokumina. Kona kulikibana, wamu futa mangi. Wamu suli kupepa, wali kopa noze ituwezi. Akusika walifu, lakumika ohanya kumulati wa makalelo. Baha Jones, bakana anasikamangi, anika alila. Nikubule ya kamalimi, bakana anasikamangi, anika akorobezwa, akibu kuba nivo. Kana unyezu kubaha Jones nji Kamba unyezu kwa keleke Kamba unyezu kukreste Ya lili nzwi Chwale Kona hasa pepa wana wahae Kiba wana wamu futa mangi Wako nakuwa nibona Kia mavizu wabona amangwe Owa ipiza kacheno likaze tumbombo Vipuku mariki Mariketa likaze tumbombo Wako kibasie mbasa keleke Luli Kau kila wana kiba na bahai baba shimani. Baba na baba shimani, baba kaine, iliba na basibata na sisi butali. Baba bunolo fela mwa kuna kubela. Kale talima fana kwenyana. Kamu bunelo wa hao wa moya. Kamu oyo wa hao, amu talime fela kwa ni kwa. Ni ambo la kwa na hakao fela chwale. Amu talime fela kami zuzwe likani. Mina kwa ndeko kwa brena mtabe nako. Mina wali mwali kitabe na keleza kwa li kambala wiko ni Arizona. Ni kwa li waka kakao fela kwa muinzi. Mwini talime fami zuzunyana. Muli lingusa lo kuteza leo mzole Branham lifo salile. Mwita lime ilifana kwenyana. Mulume leze kuli moyao kenile utatu be mina anu ya mina. Kalinzwi, muka lumela na nilingusa. Mulume leze kreste linzwi leli tozizwe. Mutatu be lizo la mina. Mumutu ela kena kumina. Mugwone haiba lilu kile kambane. Yeo kinto ilingwi. Kamba zepeli, zeni bulezi. Kukuna ni mia anda anda ya bona. Kana vivele ya lume leza musali kukutamili ya hae. Kana bibele yalumela yalumeleza likolobezo zetalu zali bizola ndate mwana moyo wake nile hakuna ntwe chwalo kana bibele yalumeleza musali kwa palali apalo za muna kihande muungefela zetalu zeo kanti kuna ni mianda anda ni kufitelea muli bati sise mwali selali nzula mulimu muli ni wasiye mbasa keleke kona mwana abezi ni kaine ni evona chwalo bibele yabulela ili mama zazi amaungulo kulila odesi ya ikaba yeswana
let the holy
mutiwele moya wake nile walungu telinzolo lamina mimuka lumelana ni Daniel 5:12 mule na omusali ata afapila abeo teshazali niali na afumani kuli nekuna ni mupolofita Daniel nali mwalabona mina ali mufezi wakukakanya mulumeleze moya wake nile kiena mupolofita waliza zile mumulumeleza kene mwapili amina onafa miatatu ve kalinzula mulimu nekukakanya zali ngusa kukafela kaufela ufelisa kukakanya kaufela mulemu echolo zaza male hande nilinzwi laliza zile amukoni kukutazali ngusa lalusa kachenu lake nile kulona ono ao kima utu amukoni kukutaza Wesley amukoni kukutaza Pentecosta luse lufite lazi kale fo nevaikonga kongile nivashwa kilutaka Lutaka luta ile nilusha balwatenyu. Boko na buino wapili wa kireke. Chalezeo alivona alisi na bubeke wa makalelo. Wene bukene mamubu, ilikuloto. Zeta ile la ubeli, nelimu huku wa mununo. Nizo wana nilusha abona alisi na bubeke, nilikuwa tafila kusana kwa tenyu. Silita masiswa niso, sabu beke baluli. Kono matali, abona la mane inge bubeke, wene bukene mamubu. Kisi shimbelo, sabu pilo, wene buli, mwabu beke. Kono nebweze sikamanyi, zai konga konga. Kusana filasi nalibupi wazee mkau fila, molito mahanila nizona, zashwa. Kutata masikama nchwale, bupilo, wakena masibunga. Nandi tukoto koto, totu nyenda ila kusona. Ubonala inge ubekenya na chwalo kusona. Ubonala mane inge buloto tenyene. Kono akibona, miza wakena masikapi, kutuwa fo, sitisasi kama nye, kisikapi. Chwale munge ubeke, wabuloto, loto abu kalakuta, mijo sunaize, taku ya mabele, nimunga mabele yao, mwakwa lule, nikuchomola mwalutaka, muitali metaku yo, muli, luna nitaku ya mabele. Mutoko mele, usona filasi na buweke. Kono mane, aina neve mabele matenye. Kisi kapi. Kuna ni Pentecosta, babanga atalulisi na Mateo 24:24 haili. Baka apuma babake tilwe, mwamazazi ama ungulo. Hai bakintu yeko na hala. Kono mwyebule litali, nilitali kwa tenye. Amuna kuba ni buweke matenye. Buweke, bukwa mulao wa makapi mwabona, nikipete upilo obuzwa mwako panoeo. Bukena mabuweke. Tuale kweza lasikamanyi, buweke ya buka la kuhula. Nikuba butuna. Ulibukua lesi baka, kopano ikaye kwa tenye. Kini, Arusi nako pano Yesu lemo abanako batenyi kibubeke abukoni kuzola pili happy nukana kwa maungulo chale kuna nikweza sikama nitwale mube fapi la kubateni kwa mwana kuli mubuzwe kona solo inzwi kuli libuzwe ze mwali pinuzamina kuli litaye nikupila kazelu bulela ensha kipetwa mwana kuba nikukakanya happy ayaba mulumeleza moyo wake nile kulipatula 10 na mwele na musali ana abulezi kaza Daniele mwakona kuli akuli zeka ufela lina nisikamanyi kuzabu itumelo Ubulezi kama ngimzole Branham, isefa, selimizuzu ye 15 kuli, ive 9. Hakuna zo ubulezi, kazabu itumelo. Kilingu salichwa ni mwana kwe kuna. Nikiniti. Vashemi, babaza mai, nila itumela luli, kanzila encha, yene wafumani ya upilo. Kakuka uhana nilikopa noza kale zama English, nilituto za itumelo. Nivanyalo kwa linzwe, lelituwa zizwe, lalusika wabona. Yeo kiniti. Linzwe, lelincha, lelituwa zizwe, lalusika wabona. Laliza zilabona. Kacholo uwe baba itumela. Sina bazamai, sina Abrahama luka uhani kwa lika zalifasi. Walika nivami na kaufela, Abrahama nalimu zamai. Mulimu luka uhani zeguzwa kwa vula peli kaufela bobu shule. Nibulela kwa na kaufela chole. Lituto za litumelo za shule kaufela. Kuya kwa sika mangi? Kuluka uhanya ni kuluku kwa ule na hayencha. Lingusa lelincha, laiza zile. Pentecosta na yomelezi miyashua. Sina Luther, Wesley, ni baba ngubabu na kaufela. Aisali nito isi likuwa nda kubali kelekeze veliwe hamoho. Watu waba ndi batengi mwani. Kono wana nikuzo matengi. Kisika masana ezize. Hakuwa lula maswayo asupa alingu salama felelezo. Mule mwile cholo. Maswayo asupa hao makunu tukaufela ama sika alikelekeze supa. Na kwa hezwi kama swayo asupa. Kaonga ongine wa sina nako ya kulieza mwama za ziabona. Nibasika pila na kwee telele. Kono sinulo ye ndeye fuyozu ya maswayo asupa ye. Ikwa luhezi luna mwama za ziama ungulo wa. Huzo kwa sipolofita sesi kalezi kwa Arizona. Mwene nibuzelize mulimu. Kini soeza ni na mwali halau pale. Kana mwaziwa kulimushe. Kie na ana angozi testamenti encha. Kamba testamenti ya kale. Kie na luli. Nibuka zene za makalelo. Ifami lao. Nili kakaofila. Genese. Exoda. Livitike. Nide autonoma. Na angozi testamenti ya kale. Kakweza cholo. Nana nukusiaba likaniwa hae. Nibaratiwa bahae. Nikuja mwali halau pa. Paulus na angozi testamenti encha. Yoki niti. Na angozi maroma. Maroma nizee nguizayo na kaofila mwani. Maeveru nitimote ya nizee ngucholo. Mikakweza cholo. Nana nikuka uhana niza hae. Nikuya mwarebia kena mwali ya laupa. Kami ya yemi lalu kuya muhe la sinu ya mulimu. Oho muli kuchwa njine kama teo. Mareka, luka nijwani. Neliwa ngolifela, weniwa ngozi. Zana bula jesu. Paulusi aikambusa nikubea linzu ya moho. Yeo kiniti. Kia ndihe, amutalime. Aiva nesilwa razeo. Nina nikuya mwali ya laupa. wahule ni balati wa bahaye muhupule kuli selina komansha kibabakaye babayutile fateng muli amen kana neli yelu kile hande kona kuli luna nisinu lokanti mamazazi ama ungulo ha yali ngusalamu lena mulimu ya kukopa nyamu nyali wa bahaye amoho akuna lusika lusili hape lolu sepisizwe lisepise lizo lusika lo Malaki 4 Luka 17:30 mwala yei juani 14:12 Joel 2:38 Lise episo zeo, kizee zama ila handes na juani mkolobezi, mwana itiba halelize iliena mwama ngolo. Jesu na itiba halelize iliena. Kingi zene babulela, muise kafo mutuyo, juani kimuna wana hengi. Kereke nesika itukisa kuliamu hela. Woko na mkwa, mwane neba kachenu kereke haina kuliamu hela. Kono kwa muketua, mulimu vizaba ketua, bazi bachualo. Takubizamu nyali wa yasnali tiba yenali nzwi kereke alizazi la maferezo kalibe yake tiwe wamule naluna Jesu Kriste linzwi aiba Jesu kinzwi tiba wakai walumela cholo kulukile kona kuli munyali wa kamita kisiemba samu nyali kona kuli munyali wa hanaku makopano una nikubali nzwi lelibona alile kuli abe munyali wa Kriste na sepise kuliyeza abulela mwana aliyeze lize aitu sangi aluza angimu za mawa hai yena kamita uliyezize kami kwa yatengi uliyeze na kwa kao fela kami futa watengi waliyeza hape uvizamu nyali wa hai yasna litiba mwali za zila maungulo Rebeka ya latwa ya liberezi Isaka hakinina kukwa bunde nyeo ze litaha mwapo na azo ibuka ze peli ze kaba za kunutu umina amubala ibuka ya masika alikelekeze supa Ibuka zepeli, buka ya bupilo ili, yo uli, mwa kuna kungolali bizola mina kuyona. Amuna kutia kulomatengi, yo mungu uli, munge muzuseli bizola hae, mwa buka ya bupilo. Sesita hande mwapo nazo, yeli onafa. Nika tuwela kami zuseli kani, muendifali tabazeli kanifa. Nikuswa la taba ye, musika kwa lakale. Bupilo kinto ya buto kwa hulu, kumulimu. Mivungozu mwa buka, mulimu kimukalisi wa bupilo. Kana mwalumela cholo, bupilo waluna wana mafa, walunani. Kikuli angana fela, luli bulukela kwa bupilo, wabulukile. Kakukala, kono buli angani sizwe kakupepo kwa nama. Bupilo wa pili kamba tamano ya mina ya pili. Nemutama anyizwe kakupepwa kanama kikezwa nama. Mutu wana mafela musali ni muna ya moho. Batamani katamano ya foso. Zeneti sile bupilo wa mina wa pili fa. Mizeo niswali sana ni sivi nilifu. Mukona kumbunja chwani peo ya noha. Amu wana musali, kisi vyana sisi zule kuzebu pilwe. Akuna za sisali, zee swana niye na, zebu pilwe mwabu inovo. Kaku ziva, kuli na kapu miwa. Mulimu na zibile, haiba nasa zibima felelezo kuzo kwa makalelo. Kona kuli na simulimu, haiba haki yasa feli, haiba haki ya cholo, haiba hako ni kuba yasa feli, kusina kuba yasa zibika ofela. Yafu mane ya kai ni kai, ya zibali kakamukana, kuyakwile. Kacholo na zibali kakamukana, nina na nikupupa musali yani. Muna nasina mufumali. Mufumali ni muna hae neli mtueswana. Nana ni moya. Wabu sali. Nwabu na kuena. Nana ni kuka uhanywa. Kunga kuze upilwe. Kasamula wakupupa pupo kaufela. Hakuna za musali. Ze upilwe kimulimu. Mwa pupu ya makalelo. Ze kona kweza ze cholo. Na upilo na cholo. Kuli aeze cholo. Na aziba kuli ukalieza. Haiba nasa azivi. Kona kuli nesimulimu. Kono mwabona. Milelo yeli kumulimu. Nena ni kubona azwa. Na alukela kupamu pulusi. Nika kupeta azali kakaufela. Tanzila yana abatela. Kona kuli, akuna zene kala teha. Oh, don't be children. Oh, musike mwa baba nana. Muweba nani wasali. Lukuwama fele zwanzila. Mulemu he, chwale nelipupo, yeta mahani nilifu. Muna hawa pili, yana kubusa. Nelisi pupeosa hao, kakupepo kwa nama. Zana mulatali fasi, kakuli muli fasi, nisiemba sali fasi. Kana kuchwalo, litakazo za hao, neliza nama. Zakula talifasi leo ulisie mbasa tengi. Musi mbasa zebu pilwe. Mwalumela cholo. Mzeo kiza amina zanama. Kona hamuna nikupe kwa sincha. Muna nikuka wahana. Muna nikushwa kumuna amina wapili yani. Amuko nikupila nzeo. Amuko nifila kukulea kuli. Kia ande nikamuhana. Nikumupa heka hafa. Kona njikana kwenu. Patilisha. Akuna ningolo. Latele kano. Washwa. Sibu peo salifasi. Sina nikushwa. Tawati ya mkao fela ina nikushwa. Muna nikutama hana sincha hape. Nisipupeo sesi mwi. Nibizo la hao la sipupeo sapili. Nelipe pilwe nikupeiwa mwabuka ya upilo. Nimisilezi ya hao kao fela ya ngolo matengi. Niyona kao fela zono eze mwate sa sipupeo sani. Zabe iwa mwabuka. Yevizo mwabuka ya upilo. Mulemu yeku Daniele, ata kuyomuru ya tezu kimazazi. Kwa milili ene libuse utuwa asinalitwa. Kwa ata baba 10,000 ni 10,000 kuyena. Kutuwa musebeleza. Ki, kimu nyaliwa. Mike yako apulwa nilivuka. Nilivuka yengwe ya apulwa. Ilivuka ya upilo, mabona. Kuna baba kinuwe matengi. Kikeleke, kimu nyaliwa. Vuka yengwe ya apulwa, yene libuka ya upilo. Chole mina, kono amuse mukao hani kwa tamano yani. Kalifu la moya, ya kazo ya mina ya nama, kikukuta milili ya mina. Takazo ya mina anama, kikuti natuputula, kuipenta kwa sifateo. Takazo ya mina anama, kwa wavutu fela, mutu ya talifile, ya ziwa zenga atakufita mutu mungwe. Kona zana wata eva, kona lika luli, zana wata. Kihande muli, wena mkutazi yomu kuswani, yomu kima ni stand out, yemi fo inge unibulea zeo. Nani PhD, zeo likubea fela kwa hule ni mulimu. Na kwa kawu fela hawa ikeza sika watengi, mwabona, mwabona, yeo kiniti, mwabona, kona zana ingile eva. Ale wafameza mancha kamulu walo, otu walo. Kona seiliso na kile kikacheno, kali koloza vivele, nizavai tuti vana mafela. Miamu talimi, mangi ni mangi ukanansi ya mungu. Hizi ya zietu na kuyafela kazei ulezi vivele kuli, Babilona. Munyali wawazi bafayemi, kivasika ifela. Akuna kuwa baba ngata, baba kapiliswa. Kivasika ika ifela. Muli kihande fani, ibulezi kuli, likitikiti eeni. Kono wazule mwala alivi moze ikiti zepeli, nibona. Utaha mwala masika kau fela moo, bazuelezi. Au fela, nusika wala Luther nisikuwa tasani, niba shuweli la kihase baya, huyo ikupanya kwa tawezi, nikuwa tama pentekota, nibaba nguchwalo. Nimitai yenya ni kau fela, yaba Baptist, Presbyterian, Methodist, Nazarene, Pilgrim Holiness, nibaba nguchwalo, mwagona kau fela wazule mwani, sinalitali. Kono, muhupule nako yeli chalwa, ni mabele akalakubuzwa, zeo mkalifumana kuli, mabele yaani asikabuzwa kale, ika kau fela maluti akalwani, lina nikushwa. Hallelujah! Kana amu gwani falu yemi, mupilo mwa ubeke hape. Kisi kama iseo, kusona glass na ubeke, wane wile mwamuvu. Yena jesu ya swana, mwamu futa wamu nyaliwa. Mata swana, kireke swana, ntue swana, hinzuleli swana. Hinzuleli swana, kona leliza maile matengi. Kaofela mane kufita nifa, nikuta fato ofa, nikupilo kaofela, bobu tailemo. Kungiresi chaba sabona, tuale butaha kwa toho, kwa kungelwa. Nika ambola fata bayo kamu sobusiu, kamba kamu somu ngebusiu, bobu ngemole narata. Kihande mukao hani kwa tamano ya mina kapili. Kali fulamoya. Chwale mupetilo sincha kamba kunyalo hape kwa tamano ya ncha moya. Isi ni chwale kabu pilo wa mina wanama. Kali kazali fasi. Kona kabu pilo busa feli. Kukwani ya bupilo eneli kumina yaani kwa simulo ya mifumana. Chwale buka ya mina ya kale ifelile. Niti amano ya mina ya kale. Chwale vizola hao la kale kusa hao lichinchizwe. Chole muli, kikuli unibula ya kulivuka yaka ya kale, mulimu uive ile manuka ya hae ya kulibala, muyemi fela kakupetala fapila mulimu. Chole libizo la hae, chole limuwa buka encha, isi nyumbuka ya bupilo, kono kibuka ya ngunyana ya bupilo. Sene ili uruzi ngunyana, isi nyumbuka ya hao ya kale ya tamano ya nama, kono encha, munyaliwa, hallelujah! Bupilo wa hao mbuncha, bumuwa buka ya bupilo ya ngunyana, certificate ya hao ya linyalo, hallelujah! Kukuna niko kwa ni aniti ya kuya kuile ya hao. Kwa simulo, Israel hande. Chwale ya musika swali wa fela kono mane muvei wa baba lukile. Kanya. Muvei wa baba lukile. Maloma 5-1 ibulezi. Maloma 5-1 ili. Chwale aluveiwe baba lukile katumelo. Mutani misali nzuleo. Linzulate ngi halita usiku swalelwa. Linzuleo litalusa kuveiwa baba lukile. Halita usiku swalelwa. Kamutala mutule kuli neni kozwi ni kweza litabaze maso nilika akau fela mimu ate hafaka ufi muto nivulelela mimu tofumana kuli anisikaya za zituwalo kipeto mu ate hamuli muzole Branham na kuswalela kuniswalela anisika lieza kakukala mwabona chwale hawa nyeze cholo nina nimulatu konono kaa niswalela mine nisike naba nimulatu kono nitengi anisika beiwa lukile kakuli kaniti niliezi ze kono linzi leo beiwa ya lukile kuswana inge wali kubaa weza sika fatengi amen mane hasibale lukue na nihanyani. Siezo chwani, mwabuka ya mulimu ya nuka ya kulibala. Buka ya hao ya kale nilinyalo lifelisizwe nikushwa. Mimane haliyo, mwakupuzwa mulimu. Amen! Uveilo ya lukile, chwale, aluveilo wa lukile. Neliku tamwa litaba, no tamilo litaba, walikuba ufose kakukala. Tamahano ya kale, seili mwanuka ya kale ya mulimu ya kulibala. No sika nyalo wakuzona kakukala. Muna, munyali, ungile maswabi ya hao, yena kasibili za hao mwasi bakasa hao na angilesi bakasa hao kakuli na olu kusalizwa yena kuli ube kumunyali wa wahae kusikaba kale muto mwalifasi vive la igulezi cholo upeu yele liwe kale utile chwangi kuse na opu milwe kukena mate inkali nyalo la hao la makalelo kumushemi wa hao litanya eva hakimulatu wa hao kakupepo kwa hao kwa nama utahile kuswana ni eva yana ezebo ozwa kona hana upepilo uliso ozwa umweza livi kakukala yeo kiniti na opu milo kuzona na osinasika hakuna hakimulatu wa hao walikupa ulieze kakuliko kwani yenyani yani neili kuwena nena nikupa kuwena kusikaba kale mutomo walifasi mwimu na abele libizo la hao mwabuka ya bupilo yangu nyana inge likandela kalamba ndenye nyani kao filamina muli utule kale fatengi seke muli ni yomu mwi akira abea abea seke na kwenye kona kuli na asinali seke zengata mwapa telo mai akube ya kuli ibu wame kacholo afumanali ilamba nde mi alivea afone ibu wame la nimba nde ayo ndondola nelika zui nyani kaka wonala kusei saluli tukuhutu ani kutu kile tuwabu na fatengi mbande ani ane izama cholo minasi kukuhana asuliku viza klak 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 mbande ya mwane hali anizivikuli zeli la zeo litalo sangi korona amulate lila ni hakuli tualo niza zola fande mwa patelo ni kukala kufata fali bunda la manyua minasi kuku klak 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 zeki zende zeki zende kena kuzalu na mi zee kona sesi mbande ya mwane hali neisako ni kuchalicho zani mwabona nilifela neizama ya fela moho nilikuu kaku neisa azibi neisa azibi sakweza Mitole na sikuku azola fandi, miwiyoti sase ni kambasani. Nimbande ya mwana fila, nena ni kuikataza kulivea mwamba. Kono ya toko wa kuziba mwakuli yezeza. Kono, neibu wana likuuka ufila halieza cholo. Kono kunani sisi shutana, neisa alati cholo. Kacholo za zeleli mwimahe azivakuli, na upula mai ya mabeli. Kacholo, ya kala kubata bataleli mwilani, kufufa fufa, kubata inge moyao kenilo mtuna. Zazirani mwia fufafali mwali tema la patelo. Pako panoyani. Ya atali mafafasi fani. Miyabu na mbutu tuwayona. Ya ihuwa. Nelili nzula nto engwi. Neneli utualile muhalakona. Oh, sani si utuala hande. Oh, towati ya bupilo ya niti. Ye pepilo sincha. Ye lelue kimulimu. Yu utuali nzula mulimu. Ibamu nembo kuyona. Uzibaku likiniti. Ukatezili chozako panozani ni akulichwalo. Kena kuluna, taha, zamani luna. Luna ni mukiti wa sindu wa manji. Luna ni se, luna ni nelisika utuwa la fela hande kumulika ni wamona neani. Kiali, mwanake, hawasi kwa taseo ni akulichwalo. Wena, ukwane kulaka, uwaka. Kiali, ima zeoli utuwa la hande. Chwale nika kona chwani kuzwa. Tula fela kihona, nika kuswala. Kona fela zona, nikuweza. Ninzule tozizula mulimu. Ninze lipaki kwa fapila mtu kawo fila hape pilo guli ave mwana mulimu. Yana ni peo ye leliwe kuye na ya hola ye. Ukawo vona lingu usala mulimu. Haibila fila kuna ni mulimu. Mwali halimu. Martin Luther alibona kuzahai. Wesley alibona kuzahai. Mapentekota walibona kuzahai. Tuwele kutuwa nye hekamina. Bake na mwakopano. Kile linzi la anyaza likaka ufila. Kumibulela molu lukela kubela kachenu. Nika swane lo filas na malaki fo. Nilisepiso zengu zeka ufila za hola tengi. Mubona sikamangi. Mutali mesikamangi. Amen. Kiluna wafa limbande za niti. Zese pahala likautwa. Linguzaka liziwa linzulaka. Usili. Halinakumu latelela. Kingi. Neliveiro mwani kakulemuiwa kwa pili. Nemulu kiselizwe kale kuba mwana wa mshimani wa mulimu. Nemuli kumulimu kusikaba kale muto mwalifasi. Mubona lila fela. Faa kali za zile kwa likutela hai nikanya. Mukona kweza chwani kusina kukutie kali nzula hai. Miku yema kali nzuka ufela la mulimu. Ensha. Mane musiemba salinzi kakulemuiwa kakulimutalime mulimu kiena linzi mwalomela cholo kiande haiwa yena kamita uvila linzi kwa simulone kuna ni linzi ni haiwa linzi neli mulimu kona kuli nemuli kumulimu linzi siemba semu na nikuweza fo sesi likumulimu kusikaba kale muto mwalifasi hakuponi na hakuziva na hakulukiseliza kuta hakusona na mibulele la inge fila mbande mwone ile muhezi linzi lani Kona, boku inezini, mikumu kreste waniti ya pepula sincha, ukale mwamu huo wa mulimu, neli ulela kalinzwi, haba libona, litozizwe ni kupakiwa. Mutalime, hata imu mwali mwani, na asikabu nanazi kukua hai wakale, hali ya nikufata mwasiba kafa, iko panyakuluna, nikutaa kwanu, mi zama kuse, nikusani. Abo na inge kuli na wate kuva, mwambi mjulu mwahalimu, inza huwa, alukulu hile, mwali mululi mwambi mjulu, fali mwamanongu, kau fela nilika zalifasi. Hallelujah!
Wanted to be that because it was in him to be that.
Na watakwa cholo kakuli nelili kuye nakuli abe cholo ni mtu wa pepilo kimulimu mwana mulimu unanikuba nisifu peosa mulimu unanikuba sina mulimu ukutika mulimu kisi emba sali nzula mulimu ni mwama zazi ama unguloa amu nyali wa yabu piwa yo kama ata sona fila anani ona kwasi muluo utaide mwala likopa noze nize ngucholo ni kutaha kubamu nyali wa hakuna saa kwa nakuba sona kwanda seo nebalukela kulibona majuta vani mwama zazi abona haba libona yeza alakuwa nifapila abona na mprofita na mbulezi kuli ukawa cholo na heze mubalisi za mangolo kakuli kuona musepile kufumanabu pila usafeli mwo kiona apaka zaka anisa hezi misebezi andate musikima nilumela kono ni hamusa nilumeli mweze kuli mulumela misebezi ni hezize sebali voku kwa luna vachile maana mwali hala upa kami ayema mashumi amane luaziva folu inzi kiali kantikao filabu na bashwile foki kuli kao hano yako ya kuile mangin ushwile nekuna nifela baba lalu baba veli bazo mahala baba milioni ma milioni ya mabeli wao kiali mungwi mwa milioni kinyi kindonga matabuna azwa kumuna ni musali kubanga lililingwi kami talelifi wanga mununo kuna nililingwi lililingwi lelifi wanga mununo amu wona kupepana kukuinzi malikomu mulemu he paa kuna ni mai a milioni paa kuna niliko kwani ze milioni miha hakuleha kutahamo ho mwamba ya musali kutahamo mpila ni kukena mwamba ya musali zako pana leli mwilao na kimai, mai aiza milioni, liko kwa nizeza milioni. Kuna nifela lili lingwi mwatengi, leli ka nuniswa. Kuna nifela kwa ni lingwi, ye ka nuniswa. Kao fela wana apila, mwako na kubona tuna mani tuwani hatunze, tunata na kwani kwa, mwali mwani, tumezi, tomu kona kubea fela, baka kota kama nkisi. Mi, Dimos, ni baba mwivaswe liba teleza busi ubo, ni wahupula, aneweze zeo, anisa kwani, anibonisa, mwone libele kazani. Nipila ya kutatubela, nikunga fela tutulikani, tone mukanga kaka kota kama nkisi. Nelili kiti za tunamani, nilipoho mwani. Kono ilingwi fela ya zona, ye kuna kupila. Ilingwi fela ya zona, kiona. Kono fawa kuna nisikoto, sisi tunasa zona. Pa, mi mukalemua ilingwi, ikaikaba kwa mangwi, ainzifa. Nikuya kwani, kukwani itafa, minili, nikazo mwala ama ya mangwi, ainzifa. Militoko panamoho. Meya siyezi kao fela, ashwa. Ibo apila, kono ashwa, kakuli kuna ni ntwe ngwi, yomu ngwi, ufile ili ngwi ye mununo, nikuketa ye niona. Kikule muhero achimo muzu wale waka. Luli, mulimu na nikuto makuketa, kuli abe mshimani kamba msizana, wami lili efu belu, milili ensu, kamba ibezi kama inkaufila. Lizivu wa kimulimu, kikunu tuye fitaku itwala kumwa lanjo kuna. Kono mulemu he, zesi yezi kaufila, za ashwa. Nekuna ni batu, baba 2 milioni. Bene bao pela kuhua ni kweza likakao fela. Babu lela mwa, nebasika babu lela kali mwa malimi. Kono neba huwa, ni kufamu ni mukanya, ni kubina kutulaka fali mnifafasi kwa nuka. Ni kweza likakao fela, zene bae ze baba mkao fela. Kono nekuna ni baba veli fela, bene bae ile mwana hayase piso. Kalebu na ilo kena, Kalebu ni Joshua, baba veli fela. Bao kiali mungwi kwa milioni. Kiali mungwi kwa milioni, mwaku pepo kwa nama. Mangin wabona na vile ni mbuyoti. Oh, minama pendekota. Nisepa hamuna kulia kuzuha. Ali mungwi, kubawa milioni. Hamu talime, kuluke la kubawa, kwa 500 milioni, baba bizuwa wa kreste mwali fasika chenu. Jesu wana akataha, nekukawa, pela baba 500, vene bakaya niena. Tihona, hai walipa lozeo, nelikawa zelu kile. Kini, kuna nubanga ataku kufikira la 4, baba lateha kazazi, mwali fasilo hote. Hakuna zibaziba kazona. Na utuisisa, wakuleleba ngoli. Uziwa kuli, kingi kantiba ngoli, haba kule ya kuli. Kuli Elia unanikuta apili, baba kule ya zeo kujesu. Yali, Elia utile kali, konoa musika ziba, mwabona. Aeza fela kaswanelo, onasana wakulezima ngolo kuli. Sika aeza ala, kuyene, mwabona. Nimuwa na mutu, kimuwa kanyandela, mwatas, neba sika mulemuha. Ibo kau fela wabona, nevali mwakeleke. Kau fela wai papata kuli bapila. Mimutuwe le fela mkreste waniti. Ya pepilosi ncha mutanga mulimu waluli. Autuweli nzula mulimu leo. Ukate hainza shela. Mwako panoi fika ufela. Uta kwa sivaka asisina ni munu nosani. Kali nzwi, sivaka mwaku hulela. Ukaeza fela na cholo. Ani zivi, mwaka aliezeza. Mulimu uluki sisekuli, liezwe. Nemupumilwe kwa simulo. Kali nyalo lami na lapili. Chole mwaziba sisi liniti. Kusona fela inge, anize. Mbande ya mwana hayu utuweli nzwi, la munyali. Yaya kwa tengi. Leli tuwezizwe, linzula mulimu, leli pakilwe, laliza zila maungulo. Nuwena lili nzu, leli pakilwe, laliza zila hae. Kani mwumela cholo? Kihande lingusala hae, aliko ni kubeleka kachenu. Mushe, na lili nzu, leli pakilwe, laliza zila hae. Kani mwumela cholo? Alina kubeleka nako, ya chwale. Jesu na li, Joani na lili nzu, leli pakilwe. Mwumela cholo? Nelisikela beleka mwuma zazi a Jesu. Vati likutokwa, vati lishia. Mulawani wa profita anebalitengi. Kutofita kujoani. Kuzwafo, ukutazo za mbuso wali halimu. Ba apostola, Mwabali mwabibene kwa talusa mwateng kuza kuonga onga manzwa hae za keleke ya hae alikuwa ni kubeleka kali ya zile. La Wesley alina kubeleka. Za Pentecosta alina kubeleka. Nelibele kile mwale ya zila bwana. Konose liliza zilisili. Kwa kiku kwa luha kwa maswa yo asupa. Nizwa wako li utuwa la buncha kumina. Kono mulimu ulipa kile kaswane loyende. Hakuna puzo kuzona. Kiku petala fela. Anikashisi zeo kwa kwa panoeli tengimo. Niambola kwa sichaba sisi likuwa andimana ha. Mwabona mweze ze mbata kweza. Chole mulemu heli nzwi leli tozizwe la liza zile. Leo mulisi ambasalona. Kakule muhiwa ona foo kapili. Sina mwamu zilezi. Ana muto cholo. Mwazi wa kapili kuli. Nemuli mbande. Ape muka lemua kuli. Nemu siku huu ya kwa pano. Kakukala. Mwazi wa kuli. Nekuna nisesi fosa alile matenyi. Kuna nisesi fosa alile. Yeo kiniti. Kakule mwazi wa kuli. Nemu swase hile kuzona. Kwa makalelo. Ye na munyali ungile maswa vya mina. Nikuwa vea mwanuka ya kulibala. Kakuta piso kwa mezi alinzi. Nimali ya bupilo. Kona seibu lela vivele. Muna hao wa makalelo yono nyezu kuyena. Kwa lifasi mnyali ya toziswe ya nakule lile kale. Ya kutapisize kakutapa kwa mezi. Kakeleke nji. Zeo hali utuwali handi. Njikize ndi. Mwakona kumana zeo mwabuka ya omanaki. Kono isi mwabibele ya mulimu. Kakutapiswa kwa mezi alinzwi. Mwalinzwi. Mwabona. Ka muyemi hande kakuluka. Inge mwalikubwa mweze zeo. Kwa makalelo. Leko nali ngusalaka kwa keleke chwale. Hamuze mu haluka azwa famoya famuzuzu fela. Uyemi haba uyemi fali nzula mulimu. Mini kali nzula mulimu. Ameni kau fela. Teku kau fela. Mukanga kau fela. Uyemi kai. Mini kaku mibulelela. Hamuzu mwama kapi. Nimutahe kukena mwabuloto. Mwamu kona kubuzwa fapira mwana. Ni utokuta kwa mkutuli. Uyemi kakupeta hala kakuluka inge walikuva ulieze fate inkana kwa pili. Haleluya, mugulele zabu itumelo ni kutuwa bunde bunde. Ni itumela hulu kazeo kufitasika kau fila seniziba. We na upeta halile yalu kile ilimu nyaliwa wama na mulimu ya pila. Muna ni musali ufika ufela ya pepilwe kamo ya mulimu. Ni kutapiswa mwama ya Jesu Kriste ni alumela linzula mulimu kau ufela. Uyema inge walikuva weze fate ngisivi kuzo kwa makalo. Upeta halile. Mali a Jesu Kriste uko na kweza chwangi. Hawa muna. Haiva aneni lukela kusuwaka kusasana. Mutio mungi ungelesi bakasaka. Anikuwa ni kusulasi viseo. Kuna ni angelesi bakasaka. Mi Jesu kilinzwi. Lena li ingelesi bakasaka. Nadilo wana kuli. Mweza libi. Kuli. Niveyena. Ye lilinzwi. Amen. Mutuwele ne kumalele. Kaniti kulona. Isingi kwa keleke. Kwa linzwi. Amen. Oh, tamahano ya moya ya ni ya Kriste ni keleke. Ya haye chwale. Kifona mahae walinzwi. Milinzwi libanama. Kubona hala kupakiwa. Ona saibu lezifela vivele kuli. Sikaeza hala mwaliza zile. Siswe saeza hala. Zazi ni zazi. Kingi, liswe likweza hala hulu kapili kwa ndiko. Mwama halupa ani. Nilika zeswe likweza hala. Zene ni palelo wakubanizo na mane. Lufaka ufi ni kutaa kwa Jesu. Kuli lutamane ni keleke ya hae. Koli nzwi libali nzwi. Pizo ya moya o kenile. Ye tatuwali pilu. Uyemi hande kaswanelo. Wali kubaweza sivi kuzo kama kalo. Mulimu mane hazimi chwalo. Simuanuka ya kulibala. Wali kubawusieza fatengi. No tamelizwe fela kimu tamelezi. Kono luli kuzo kwa simulo. No leliwe kubamua na mshimani. Ni wamu sizana wamu limu. Uyemi ona fo utapisizwe. Nibuka ya hao ya kale. Telekano ikashelizwe kwa ule. Ni ishwile. Mwane haisa liyo. Neba mamu na anuwa mulimu. So limu nyali wa yalu kile wa Kriste. Ya tapile mwamari a Kriste. Yomunde yasna litiva. Yasna sivi. Mwana mulimu ya yemi ni pupete hii. Munyali wa walinzwi yasna nyazo. Yo aitapiselize iliena kameze amari ya haitota. Ya ta ile mwana mani kubona hala. Kulia kone kukunga wena. Yana leliwe pili kubwa mwasi fuba sandati. Kusikaba makalelo. Yaso nasina yena mwana wezi. Na aliena mulelo mutuna wa mulimu wani. Ya vizuali lato. Kaofela semulisona. Muvatanga wa mulimu. Kaofela mulimu saba takuli mweze. Siwakasami na kosifumaneha. Mulimu uwe ile mwakeleke. Baba mwiku baba apostola. Vaprofita. Valuti. Valisana. Uwe ile zeo kamata. Akuketa kwa haitota. Mine mulichwalo kakukala. Sina wenga sahawa samakalelo. Nesifelisizwe. Nesifelisizwe. Walikuba uweze chwalo kakukala. Kakulikuna fela nto ilingwi. Yeko na kweza zeo. yeo ikona kuba fela mulimu kuti akufasi yena kasi bilimi angesi vakasa hao mwamufuta wa mwana wa mulimu Jesu Kriste nikukutapisa kamezi akutapa kwa mezi alinzwi linzwi isinkopano linzwi likutapisize kona usa yemi mwameza linzwi ukatapisa chwangi usana nilitibasi na Eva mwana inezi Oh mulati wangu nyana yeshule mali hao kiamande ana kufela mataona kufitela keleke mulimu yali uluzwi ipili siwe kusina kweza sibi hape sibi kisika manyi sibi kikusalumela kusalumela mwasika manyi mwali nzwi kusalumela kumulimu yali yena linzwi kukena kusina nyazo oh haleluya waya chonongu mwali halimu hey amen luyeme kakuitukisa munane ya palo zamina litapile kamezi alinzwi lelilo tamali Linzwi lava mali. Linzwi lalo tamali kawa karawena. Ni utapile mwa linzwi lelilo tamali. Kilinzwi lelilo tamali. Vupilo wa mulimu vumwa linzwi. Ni linzwi lalo tamali kawa kala hao. Kuli utapiswe kwa masila ama huleva. Ni kuwa ya kenile. Ni ya kenisizwe kakutapiswa kwa meza linzwi. Ni kukoni sangane ya hao ni pilu kuinela kumulimu ni linzwa hae. Chele uzibachwa nikuli kiniti, ni mulimu hata fafasi kutolipaka ni kubona alisa. Muliki hande, nenisa lirumeli kanzila heo, nebasa lirumeli kanzila ya Jesu. Kono mulimu alibona alisa. Nebasa lirumeli kanzila anuwe, nebasa lirumeli kanzila amushe. Nebaita kaleza kungama nzwi abala mikazona. Kau fela unabla swana, kwena kuli aluko panengi fela hamoho. Mukau hane, vivele ulezi, muzwe kukusalumela. Hallelujah. Chale ya mulimu he, amuseo fela. Kono muya kwa sinawenga mwambi mbilu. Mimu itamile taulo ya sinawenga yezi vile kale. Yasi shemo sesifiwa fela. Taulo yasi shemo sesifiwa fela ya mina. Mulimu ulipeti le kale. Yena kasi vili. Na akuzi vile kale mtu mwali fasi usikaba kale. Kacholo akutahama taulo ya sinawenga wanakwani. Angola libizo la hau mabuka. Akibu itumelo nivo. Hallelujah! Kulumba mulimu aluna. Chole kakuku alana kwa nakubulela chwana. Kaufela ulizibakuli keleke ya chwale, mapentekota mwabwino wayo na wachwale. Likopono kaufela moho, nikali nepela fela mwasisha ngata silisimwe. Kakuli lichwalo. Mupule, ukata mamufu kapili, mekona ukachiswa. Angevu, ungama atabuloto kaufela wachisa pili. Kona anga, utaka kutonga buloto wa hae, nikubuisa kwa hae. Kaufela wana wako panela mwama ngata, ngata yawa Methodist, Baptist, mapentekota. Kaufela wana wali bila kukatengo kaswali sana. Ufe nile, kaufela wana wachiswa, mwabona. Kaufela ulizibakuli keleke ya kachenu Mwabwino wayo na wachwale Nimae mwayo na wachwale Aikuwa nukufeza tumo yetu na yo mulimu Na afile kwa keleke mwaliza zile Kibabaka ima pentekota Baba kwa nakula kuli amen kuseo Kini iti mwabona Imwa luwa oneness, twoness, threeness Se, sane, sesingu Ukanana kuluwana Yo use, miyo usani, nisesingu Miufi niufi wawona kaufela Basa wakutalimana nilinzwi Kuyopunya kwa tatubo Mwabona Baziba, mwababulela zaluna, nibali, na haa nikuwa nikuli yemela, anikuwa nikuli lumela, aninatia waka mbaweza sikama njini, mwabona, sibon sama honi ndata wabao unani. Wakona kuwa mtu oneli wasila landa za zileli ngwi, wakona kuwa se, saa nikamba sisi ngwi, mbwesha ubemwa na mulimu. Chole luzibakuli, keleke haikoni, keleke hapentekota, kuwe chwangi ni chwangi. Kuwe chwangi ni chwangi, haiko ni kulu walali ngusa walali ya zilamathirezo. Mwabwino wayo na kwa chwale. Njichwani? Kingi, mana ilu melani neba fali nzuka mba amaveri amanzu ya abivele. Mukalieza chwani, haliko na hali, kacholo mwabona, kupono ikwande, yeo kiniti. Ika basi chaba, sisi ketilwe, sisi ketezu zeo, mwabona. Chwale muzive, mika cholo mangi waluna azive. Kuli mundandwe kakutara walikopano, mapente kota ni baba mwekaufela, vashwile. Foki kuli. Kumu Kriste ya pepilesi ncha walingusa.
Your first husband's dead. You know he's dead.
Muna hao apili ushwile. Muzibakuli ushwile. Mulimu ulituele ziku shwa. Ufelile. Za sayansi zayo nakao fela. Zanga na avutu zali tuto. Mikwa ya sayansi ya zona. Yevu za kuli likolo za vivele nini kazengwi. Liyundile. Yezu zesika mangi. Lika uhani. Wane sifa. Tulagula lufa. Batune sifa. Nine kulefa. Nikuta afafa sifa. Mi akikuli jangana niko. Ono vai pizakuli kima pentekota. Kingi nenile kumutangana yomu za zile ngui. Usole wati eleza chwala unafa. Nimusiza na nyana. Kiwake leke ngui kihali. Senili. Nebaka ohani senili. Kibu tatamangi. Wali. Luvalitu meloze shutana. Senili. Oh niswabile. Uwena wakato likanji. musali alibati anivulira kopano yakeleke pana aya neli pentekota tinili wenavo umanyi muna yoki wa pentekota niena kono kikopano isili oh mwazi bakeleke ya katolika ya Roma kona ye kalisi zi pentekota kibabaka mwazi bakuli yoki niti kubiremia ayeli kiti zepeli kuli ifite fo ifitile chwale aisa za maile ya nini ngolo lifika ufela kufelile hakuna kinyi bapentekota kami ya yema shumi ya mawe likuzo chwale wakaba mwabu maswa ya hulu ufite mwabe zi chwale lizola piliku ya liwa mwoli inezi chwale kinyi luli mwabona kisika maiseo mutali mekuli ndati abona uchu wangini mwabona paru meleza bahame wabona kukutamilili wakona kweza sikakau fela seba batakweza haibile fela bafu mane ya kwa kerekeye kona fela zeli buto kwa kikabaka leo katulo ya mulimu hai halifile mulimu liwe ile fapila meto amina mimu haitima kwa meto ni kupala lo kulitali mela ehe mwako alama ikuto ana ni makeke amu buna linzi la nitila mulimu ni maswayo asupa anza pakiwa nikupo nisocholo nikupakiwa mwama halimu usilali na haa niliva kaze unkau fila kali supoze tuna nze komokisa zana asepize kuli ukali yeza ipeto mwai kwalila nikupia kuli haa anizibi haa hakuna mwani kuna kwezeza haa mwabona ooo mawe lishwile mia lizibi chwalo livi nivu maswe mshwile ooo mawe kau fila uliziba kuli kileke mwabu ino kwani ayiko nikufelele za zila maungu lole likona kutisa chwa ngima laki formate likona kwa chwa nzeo kakuli habalu meri mwaliti abaze chwalo mani bakona kulumela chwani kutisa mwate ngiluka 1730 bakona kutisa chwani mwate ngima ngolo ama ngwea kamukana ase piselizo liza zila mafele zole nelisika zaya za chwalo kakuli bali latula onamone kuinezi mwama za zi alota Moku kavela ni hata amwana mtu mutalime fabu ino lota sodoma yana alikuwa na yani kaliza zilani mutalime wino bakeleke mwaliza zaltengi mutalime seneseza halile kwa Abraham yake tilwe mutalime seneseza halile kulota ni wangu maso doma mwali mutalime kwa Billy Graham ni Oral Roberts bene bali kwani mwala alikopa nozani mutalime kelekea Abraham yake tilwe hacho mwa mwatengi mutalime mfuta wasisupo seo Yesu kasibili mulimu abona halile mwambili inza yemifani mwana mayabutu muli lani nelingeloi vivele kwezikuli neli mulimu Mule na mulimu Elohim inza yemifani mwambili wanama inza wanisakuli nakato za kelekea haye mwamazazi ya maungulo iko na kuba mulimu ya veleka mwana mayabutu hape sinamone kuinezi mwamazazi ya Sodoma kimoku kavela ni hata mwana mutu Kita bali swana bai bone mama ngolo mbali mwa mbali sama ngolo kakuli kuona mu pula kuli muna nibupira ku safari mikiona apa kali tabaze mwabona kacholo lizba kuli bashwile mulimu uli twele zikushwela mwabu itati wabona ku science mwali tukisoza tuto na pentekota ka ufila ne bakule langa za kuluma mwana abona kwa sikolo sa bibele kwani nina kozani muzwale lo yaiti inge asali kwanu mine bazo makeleke Kono hoho, tuwale selinto, tunaluli. Mwana kau kwa ule, umasikolo sabi vele. Usuliku katalipitela hae. Kacholo, tuwale muna nakuli. Nibakali utuwa kachenu. Muna nakuli nilikaku yemela kusaituta. Vati likutokwa. Na migulela, kuna nishuta no mwala usika loo, luazibu wa hulu moropila. Ho kereke, ibe ilwe famezi ya mancha, kisayansi, nizebizo kuli. Zia lungutilwe. Nilikaze mkaufila. Amuko ni kwa lunguta mulimu. Kihande ba priesta bani ni balungutira hulu za mulimu kaswanelo ni bazwa mesia mwana katahela ono ata kakushutanira kwa huleluli ni mone bananira niliza science muna yokana uko na kwa chwani kakwa mwana omabunyazi ukenisi kolosa kakai kanti tuto ya hai izule kai uzusize kai kuitutia kwa hai kini ulikakuluta wena upepezo mabubuki mabona oh kuyafira kaswanelo alika mabona ntweso na hai kutela hape mwalibona hali kutela hape Kau fela bona mwa science yabona yabula peli. Science yabula peli kuyakasisi bulezu kiti sikolo sabona sabibele. Kona mwa libatela cholo. Kona mwa lilukela kubela na cholo. Kusi cholo alisikaluka. Mulimu abashaununa kana kwa kau fela. Kana kwa kau fela litanga kakushutana. Ne kubile cholo mwana ko yanuwe. Kubile cholo mwana ko yamushe. Kubile cholo mwana ko ya Kristi. Kubile cholo mwana ko ya Joani. Kubile cholo mwana ko ya apostola. Kubile cholo mwana ko ya Wesley. Kubile cholo mwana ko ya Luther. Kubile cholo mwana ko Pentecosta. Mikimoku bezi. Chwale happy. Alichinchi mkwa wazona na kukaa ufela litiaka mkwa uswana. Kuhonji fela waonga onge mwala ona asewene. Masika aslezi yani kutopunya kulabu sewene. Misi niloteni ize mwahola ye likachincha ni lichinchize. Chwalelo wakwala. Kakubula chwana ufeza tumuetuna. Nibakali yaza chwani. Luziwa kulibashwile. Mulimu uli tuwelezi kushwela mwalu sika lolo wa sayansi. Kaa ufela zona kacholo. Kacholo na kwa nilekweza sikama hii. Kukwalula kunu tuyaliswa yolabu supa. Kumunyali wa yasi wako pano. Kana kopano ikona kwa mwila chwa ngima soyo asupa hao. Kantiza lishuta nila kwa hule hule. Heo ya noha niliteba zengu zeo kaufela. Likunu tu kaufela ze tezi ze sevene. Za shuta na uzewa lutiwe. Kakulivazu size likolo zabona mwasikolo sabibele. mimaso ya asu pa mulimu ana kwa luhile fani fali lundu mutuele mulimu vati mutuele nishwele unafaka talafa haiba yewa kiniti nimigulezi kale mwahani liku ulize silezi lisikai za lakale zana nigulezi zamaya kwa Arizona nisene sikai za halamwani mwali halaupa nikuna niba ana abalite ni mobusi uchwana neba yemi kwani mineba lite ni mangelo ya A7 na ani hata afafasi mineba magi wa mutende wa Life Magazine wa angolatea watengi lite ni mwani mwandu ya lipati siso nilika kaufela chole abasa azibakuli kilika manzani nikamuka na ase ligulezu oho neba kazasi nyeo ya California ye taacho na ngufa chole nilika ze mwenze kaufela ni mwone ni babu lelezi kuli kukanga mazazi akumakai mwone kukavela kukweza lezi kinyeo tuna ya lifasi ye mwa Alaska me awa wakaba makalelo asisu posanako nisesika ezahala miku ya fela linzu kalinzu sene libulezi asisika palelwa fatengi neba na kwa ilingwe amusika libona kupalelwa niya likuwa nikupalelwa kakuli kimanzu wa mulimu nili halimu nilifasi nika fela konolo na halina kufela yao kiniti mulimu na kwa luzima soya asupani isi nguma kopano ni vile yali luani sakana kwa kufela kono kwa ndia kopano wako na kuikungela mnyaliwa isi mnyaliwa kopano hako nikuwa za cholo li luani sa linzula haitota ukwa luzima kunutu A7 na ani mwating zeo liwanisa hande lishitula likaze patilwe kuzwa haisamba kutomwa mutomwa alifasi zee kona kupatulwa mwama zazi ama ungulo kwa wana wamulimu vatisi zeli taba zeo chwale fapila siyaba kulibali vone kwa nimina chwale kumunyaliwa yasi wako panoyo mawi kizeo libuka za mina zepeli ilimu yazo na kibuka ya upilo yangu nyana nifizo la hao mwani lilemu hezu kupatengi mwani aliko nikuya kakuli aukoni kulizusa mwatengi kulieza ntu ambango mwabona kakuli neliwe kale kwa mwatengi kono hailivu kafila yezi wala ya bupilo ya hako na kutia kulazeo mwatengi kana kukafila mwabona au sabaki lazo mwatengi niya kulicholo kakuli ukayoyema makatulo mnyali wae na mane ahana kuyoyema fapila katulo uya mwaku ngelwa kusona fila nivule chowa na kakukwala selibu siu kacholo selibu kaofi ni 9 seti miluka beluzule moka 9 seti mwle na halata mubefila kali kuteluli chwale amuteleze na kwenye nivule chwa na chwale see siya muhala naha mwa New York chwale selimizu ye 25 kasamula wa 11 kafuu kwa Philadelphia ni mwali waka zelite ni kwani babake nile baba ndibani bahateleza na kwa chwale mwali kilekeza ten kaofila kukambama kafuu ni kushetumuka kwa Mexico kukambama mwa Canada niliwa kaze potolo hile mwabuse imaili ze mianda ya miweli kai kaofila mwala ifasi la North America kwanu manes chaba sita ile lizebe vaateleza chwale likitikiti kwa lulu wakali kitikiti zaateleza mileo kona lingusa laka kumina kileke minababa lita mahano tamano ya moya kalinzwi minababa shwile kwa baana ba mina wakaleba mupepiro sincha musike mwali kakumu kata sincha hape ushwile haiba umukreste ya pepiro sincha kukwa ninyana yani yene lukse luze wena kilinzwi lelita falinzwi nikuta mwasi upeo sisi kwa nile sa kreste yeo kiniti kuli atae atuwa ngamu nyali wa wahae chole luitu kiseleze fila taba ilingwe yeo kikuta kwa mulena kuna nilivizo la hao mwabuka ya upilo buka ya upilo kuna linzu la mulimu kakuli linzu kimulimu mimulimu fila kiena nosi yali upilo kacholo nilivizo la hao nilipata la lizwe mwa vivele mane vivele isika bakale falinzwi leaiba ute ni moo kuliwezi cholo hanili likapa kalinzu leo na hiku likeleke ikapa lewa kuipaka yonaini hanili malaki fo nilika zenguze kaufela handende hipo na halize ilizona ni kupata laza kulikona moli nezi na mijesu hata hanaize anisa hezi misebezi yese pisizwe kulinyeze musika mwa nilumela kisi fisali kuata zana akini kusona naize kamu kanabona minamuzwa kunda tami na diabolosi mimuka eza misebezi ya hae mwabona mwabona lumomaza zi amafelelezo keleke leo kona ingusa laa kalabuitu melo kumina chwale lusika kwa lakale na kwee mwene nili kwa Glacier National Park na lusuliku utwa musihali wani kaufela kuli nebana ni puka ngundu pula yene kane labusihu kacholo sichaba nesipate hile musihali wani kaufela vanzi bai tukisa tabayo kakuli nekuna ni kusuluha kwa mulilo wani kusibu wani kabe ya mezi asuluha inge puka ya mezi konoki nebo na la inge na mwamu talati cholo alizula kwa ndi kuzwa mwamulilo ono sulikuni la wani wapuka ye mwasipa kasani kaofela mwalikota musala kanina nibana waza mamwala msiali nilubata kuina kuli lubuhe mulilo wani kacholo ne luse pizuwe kuli lukalibona mine lukalibona hape ne wabulezi kuli babanga nizo na mwana kwa yambumbi kaofela nzengu cholo sinilike ande kana lukakona kulibona bali lusepisizwe busibo lusepisizwe cholo bali bate mifali mufani bai tukisa zona chwale kasamula wakao filali mano lukisizwa mkiti kuona ze suliku ungasi baka chwale kao filali suliku lukisizwa mkiti watengi kikeleke suliku vizizwa alivizo la hae kuzwisa mnyali wa hae malifasi likopano zene nilifasi kao filali ni masila nili kazengu zali fasi. Mangi ni mangi mukiti wa ulukiswa. Mangi ni mangi na emi fandi. Sebali, chwale, muzole pili kubua, fali mwali lundulani. Kona mwali tayala, chwalo kamita. Kona mwali nanikutila kana koe. Kona mwali tayala, chwalo kamita. Isi nkako pano, mulimu alikuwa aitu seko pano, kutokwa. Muonga unge haya, uba nilinzu wa mwena. Michwale haswa, baya hako pano kuyone. Kona mwali zelizema pentikota, ni baba unge kaufela. Itabazen chanzengu kaufela, kona fela unacholo. Kona tabatengi, moita hezi. Linzu ile ncha, laikezwa. Nibaya, kereke kuyona, vaeza kupano. Vaikaba ilibona, nekuna nikuwa unacholo. Chole amuko nikupuma, zata ho. Taho ifumaneha, mwemuza maoswana, kana kwa kaufela. Lutaka, litali, sivunga, zengu cholo. Sikapi, kona kutabuloto. Chole mule muhe, kaufela nelilu kile. Kaufela nelitu kile nikulu kiswa. Ni mangi na emi fandi. Nini nangu kiselizeto hoya kamu halimu. Izola kalikambe kilwe kumusalaka. Nelusole kutalima. Miba na ingeba yemi. Kau fela una lwali kutalima mu halimu sina cholo. Mawi nelinto hengwi. Kakuli nelulivelezi cholo. Nelusepisizo luna. Amen. Linzu halisepisa se. Kukaeza hala. Kulikusikate hakaleliza zileli tunalisepisa la mulena. Amu vone ni kamirumera eri ya mprofita. Ukafe tulalipiluzawa na kwaba shemi. Nilipiluza. Kukaeza la mwema za zema ungulokuli, nikasulula mwaya wa kakuza wakwali halimu. Pula ya mase hulo ni pula ya mwemu laho, hamo humaliza zila mafelelezo. Nisepiso ze kaufila kuya kama ngolo ze filwe. Mutalemezi kwa halimu, mutalime mnyali wa waniti mwala naha, kahola ye, ya litezi. Kereke, wataha, nini mlamaza zia. Sinamwana atezi kana kwa pili, ukata hape, mulukiselika kaufila, mukau hane kwa sikapi, muine fapila mwana, mutunda mene kutalima mwema halimu, mube mativelelo. Hangi hangi fela lwao tuwali lata afali mwali lundu. Kwa ata linzwi mwala utisipika lali. Lika kao fela lilukile. Mimuna na yemibu kaofi nina kwa siyo ali. Mulilo haunele. Uo wataha unzo suwa afali lundu fani. Neli kushangunuka kwa li tuwala mulilo. Ni mamonyi ayeka uka. Awa mama. Neli pono luli. Muzwale. Alulu kisengili kakao fela. Kakuli leni ngulamaza zia mulilo kanela. Wakambama. Chwale halu itu kisengi na kwa yakunela kwa mulilo. Tumuamaza zi ama ungulo kao fela lwaziba cholo. Milu itu kisize kutaa kwa mulena. Tawa ya kweza kiku kao hana kwa sivi kao fela. Mukao hane kwa sika kao fela sisi visalifasi. Musike mwa latalifasi kambalika wazalifasi. Musike mwa ipume lwa kimutu kali tuto za hae. Mwinele fela hande mwase piso ya mulimu kali nzula mulimu. Mili nzuleo hai wakili nzule laliza zile. Mulimu kali paka kwa cholo. Hasa alipaki cholo akili nzwi laliza zile. Linzule li mwile kali za zila pentekota alinaku veleka kali za zile. Vatilisha. Lani nelila pentekota. Se kisa mnyaliwa. Kuya kwa hae kwa mnyaliwa. Unanisika sisi shutani. Mapentekota wago nisize cholo. Hape umalusika lwa mnyaliwa. Aisa li linzula lanu welelika veleka mwama za zamushe. Mane sina ane kusa kona alikuli mula wa mushe uveleke mwanako ya Paul Simo. Na alikile kwa vule akuli. Mushile kuzeo. Mia mkoni kwa nizeo. Kereke. Mina veni vulele la busi ubo. Mwahala naha haiva. Aba muika mbusize kwa kopano ni masila kaofela. Kaofela nilika zalifasi. Nilika kaofela zemi. Vea mwali tuto zalitumero za batu. Nimi kwa nilitaba ze cholo. Mukao hani kuzona. Amu inuke. Mwitu kise. Mulilo katu wa uwa, leli mulamaza zia. Mulimu ukamu tulukisa kutaha. Miha kipono ni yeo. Kikuli ukawe witu kisize hata ha. Kikuli ukawe witu kisize kuyanie na mwahalimu hata ha. Kuungelwa kwa kunutu kwa munyali wa ya ipitezi. Ukaezwa wama kuzwa kwa butu kutaha kwa kusashwa. Ukachinchiwa mwana kwenye nafila. Kakukovia kwa lito, lunababa pila. Nilusi yala haluna kutibila baba lobezi. Zazreli mwinkali zazi. La Amstis, neni yemi kwani kwa Tucson, mushimani wakana batakubwa na masole, bene bachaula. Nensole kubala, mine nisinana kwa ya kweza cholo. Mine nina nilipizo zengata za makula na noni nilitewa zengwi. Kona kuli kiali, tate, abanaku ninga kiali, amu ninge. Sinili, kulu kile, Muzole Simpson, na asipa uteni mo, ni mushimani wahae, na batakuya. Kacholo, na abalele kisa mwamota, miba azwa ingiba mata. Na ye mafani, fali lulu, inge nibuha. Mika samula onyana, na uto kwa mula ofahule nyana, mulumo olila, wump, wump. Lingoma inge liliziwa. Na ema fani na upula nali. Ia ndeba likanewa nyanivani. Habaka abala alivuka zeka ufila kazampi. Luli baka litabela. Nale mwakuli pili. Sine sita pili nelisi ngongolo sakale sandwa yalifasi. Ka ufila ya wani. Bata siku atasaba na nafila cholo. Nekuna nivene batatami mamulaho. Kuzwa fani kwa tatama babangwi. Kuzwa fani nekuna nisingongolo sisi tuna sandwa yalifasi ka ufila ya ubeli. Singongolo sisi tuna sabashemani. Nisita misoksona. Mikwa ataha, nietatama, nietatama. Mika samula onyana, kwa atawa God's Star Mothers. Nichole kasamula onyana, kwa atawa ikawa 12. Vasi yezi mwatolupe ya Arizona kaufela. Kuzwa kwa ndwa ya pili ya lifasi kaufela. Vaika wa 12. Kuzwa fani, kwa ata kuchimba uka. Musole yasa ziwis, fapano onyana. Tesisweu, nekuyemisa ndaula, muna wasisepe. Miri musole ya ye minza alivelela. Siemba nyana, pamezi, sesichimba uka. Kwa ne kule mwine, kuna ni Musa ni muhulu walimbi. Yana inzi ni kasipi, kana alili ya gauda ya fali ya paloza hae. Mufumali ya latea ingia alila, muna hae na ashule. Nishuma ni munyani, ya paza uhili towe hae, ya fitula kusiri. Wenda tene bagula ilwe. Mimomula oho wazani, kwa ata bungata, ni bungata, ni bungata, ni kutaa kwa mpiencha. Na ima fani, akipono ni yeo haitalimwa. Kono haki kutomula pilo niko. Na opula kule, oho mulimu, neli mlamaza zia, nikaguna pono engu. Kukata alizazilazuo yeo, bapili, bapili wakawa wa mafelezo. Baba likuwa mafelezo, wali bapili. Baprofiti ya bakale, wakate haingi babungata. Pili, ni babuone muza mawunzo weza hala. Kuza maya kukena mwambimbiru. Tuale luna baba pila, milusi yala haruna kutivela baba lovezi. Kakulito mbiti ya mulimu ikalila, baba shule kukreste kia wakazu wa pili. Luka kenelea mwamu koloko, nikuwa na haba nzebaya. Aleluya! Kaufela wana malusika la Luther, Wesley, Methodist, Presbyterian. Kutachola kuchetumuka. Nikuwa lusika la mafelezo, baba muhezi linzwi, malusika la wana. Mulimu amifu yole. Mwitu kise mwali tabaka ufela. Mimu lilokanela. Aluina msinilito uzalu na fana kwenyena. Ani zibi mwasi chava sisi bonala segu siuchwana. Anze ni mili ya isizeka kufita kana inseti. Kana kuna ni omu mwimo. Kana kuna ni lichika la watu elfu mo. Kibabaka imo babali mzuwale Branham ni kutoma swabi. Kamoni pilezi. Ni fileze ngata kwa kopano ni watu. Nizwa kuli anialu kile hande mwali nzwa mulimu. Ni kupatila kuli unila pile kwa tengi. Mzuwale Branham. Munanule mazo, mulimu amifuyole, mulimu amifuyole. Mutali mefila fali mulimu amalivela, kai ni kai, mulimu amifuyole. Na ziba, chole musike masoba, chole musike shangwe, mikuwa ndeka fo, mwala naha. Kuzwa kwa New York, kuya kwa California, kuzwa kwa Canada, kuya kwa Mexico. Minasichaba sisi kopani, mwali kilekezeo. Kukuna nilikuwa tenyana za sichaba, sisi lumera mwali ngusa. Le kali piluza aso na kaufela. Bazo zifande kuzwa mwanya andiso yetuna, kuzwa mwala liko panozani. Kima chuaputo kwa pupilo. Kikuli mwai kutuwa kukasha, usiko, inge mbande ya mwana. Kuli musole kuteleza litabaze, nguze shitana, uzemu vile mutwa. Kono nitengi mwali piluzami na mzibakuli, kiyo na niti. Mina kafo, kuna ni mulisa na koo ya yemi kwa tengi. Muna nuzima zoa mina, nikamila pelela. Likaze halisikae zoa mwali lulu mulikani. Muhupule, mnyako wa kumbana, minzi la kiesi sana. Miki baba nyani baba ifumana. Usike waza maya nisikuwa taasisi ya neku leo mulikani. Nusika loo lwakeleke ya laodesia. Yako na kutulaka tulaka, kupina wakensali pina kuenya. Aisika vule ya kuli, nilima koto haka ngezi. Tole vulezi kuli, neye nyafela yeo kipentekota. Miaba zibi kuli, panya ndile, vazi yele hile, kili vofu. Uvofu kwa sika mangi, kwa linzwi, kwa pona azu ya linzwi. Kakuli nilisikata kaliko panozabona, abako ni kuli ya muhela. Nimi na wakutiazika fo kwa tuson, musi uvo, animi thimula tukaseo, mulimu kiena ya atula. Nenilite niko kami haimilalu. Nenimi vulezikuli, anina kukalisa keleke. Nenisika ikalisa, muzole peregrini, kie nana ikalile. Nenilikafomi haimilalu. Mia akuna nebana kwa ilingwi, yoi kile wani mema fakata la kahao. Nenipile kwa tuso nikubata kukwaniseli limozete alu. Mulimu kani zusa mwali hala upale lingwi la maza zia. Lingosale, lina nikupila. Nenikile mwani kone la kuta akumina. Na azibali baka, lono weze lize cholo. Mautwa, libaka nene mweze cholo, kupano ya henu, neika milaya la kwande. Mimu azibabu ngatebwa mina, nyambozi ni mina, kwa nikuwa restauranti ya Wofara. Mimu zibakuli, kiniti, maswabisa kumina. Amuzo kuzona, zwa mwati ni mzuale. Haiba kuna nipupilo kuwena. Ukavasi na mbande ya ni ya mwana, yeni sazo wa mbola ya kayona. Uka utuali nzula mulimu. Mwupule muka aliteleza kana kwa ya mafelelezo. Leli ngula mazazia, seluli kwa maungu lochuale. Kikuli ya mutea hibu si ubo. Mulimu yomunde, luina kali kutechuale kaliza zi, labu itume lole mwole ili nezi. Mulena, ni itumezi mulena, kakupila mwaliza zile. Lekiliza zileli tunaa hulu, Paulu simu apostola ulakalize kubonaliza zile. Bana baba tuna bai kale, wala kalize kulivona. Baprofita wala kalize kulivona. Baba tile kubonaliza zile. Abrahama na alivere laliza zile. Kakuli uba tile munzi, omu yahi ni mulali wawo na kimulimu. Ufumane ya fali mwalu na fela. Joani na abuoni mwa ya wamulimu, au shetu muka kuzwa mwali halimu. Mia paka chwalo, azwakuli yani nilimu na mulimu. Mimunaani twali uketile munyali wa munyaliwa mulimi omunde kwande mwala na akai nikai ambola kwali piluza bona kiona fela unosi yako na kufetwa piluza bona kambe yani nesipeo yena ichaliyo kubona kwa simu ni basika kuibona mulena bona fela ki sibofu asietela sibofu sisini bakawela mumsima kani tifela sina sika kaufela kakuli linzula hao libula kuli bakaba twalo twale ndati bakensa kuli lubona mwabuse bwanaha nikupotola lifasi mwa Africa ngate ngate mwa South Africa Mozambique kaufela mwa anahali pute ozeli kani zesu likuwa muhela matepwa nikona ni tepu ye mweka hasanela mwali na azima shumi ya mabili nizengwi zeshutana. vakala kulimbona ni kuikambusa kwa tengi. Ni andanda ya bona, akuna kubaba wangata mulena, mitole mtu wa mafelezo wa saamu hezu mwambili, Kreste ukataha. Mulena mulimu, nivuza munyali wabusi ubo, bona woni kutuwa kuli, bai kabile, mivali belezi. Changwe, hawa kau hane kwa sika kau fela salifasi. Baruke la kubafapira kubateni kwa liseli la mwana. Lili futumala la mwana mulimu. Batapa mwali zula hae, mwali latola hae, lumeleza cholo mulimu yomundi. Sichabase mo, sisi wana hala, sisi na mzima zo wasona, usi uchwana. Mungata luli kwa wana, mungata menekele mo, na alapira mulimu. Kulibu pilo uncha, butaye kubona. Na alapira cholo kuli, mwala na hamane, ni kwa alifasi lote. Kukuka liziwa tepe, kuli, nivona hape, vahamu hile lingu sale, la wikitumelo, milazibe. Kalita wazavuto kwa nizemu nizemu lezwi, zeba lukela kweza. Na alapira ndate, lumeleza cholo, wafu yole, kiva hao. Liziwa kuli kizamula uchwale ndate, kuli lubiza zangesi chaba kwa katala. Mina alapira mulimu yomunde kuli, mwatu moka ufila, kai ni kai. Mane ni mwalifasi ka ufila kuli, vatahe kwa katala. Babansu, babasue, bayelo, babafubelu, kamba bainzika ika ufila, bafumi, babotana, babasinate haba kwa lika, wamukumi andira mkuyoisa. Waliko pano, wana wabainzi mwakui nuneka kwa upiro, ni kuina mwabu itati, oo mulimu, mapunu, banyandi, babotana, libofu, kantimane abazibi. Ubulezi kuli kukaba cholo, niko na mwaku inezi. Kacholo na alapiranda tekuli, ubize pewi fika ufila usi ubo, ni niliwa kaka ufila mwala ifasi kuli, see sitahe. Asi swali mbande ya mwana yani, yezi bali nzula mwle na yona. Lumeleza cholo mwle na, nibabea kuwena, kalibizo la Jesu. Amen. Chole nilito zami nazei nami cholo, momu wasi chaba, sisi wana hala. Kana, vawa ngimo, baba sika pili swakale, mane mwendi, neba kufali pilu zami na kumulimu. Kikuli ya mwoni kuli, mulukela kuitumela kusami yezelize Jesu, kakuna na kuli umweza alivi, kuli umuzwa ule kumulimu. Ono, ibo sesi mwi, mwapilu ya hao sangongota, uziba chwaninka antikonji, haoli alimungi, walimbande zaba na zani. Unyandie, miuka na unyanda wana cholo, ufikela wipa kuzona. Kini yao sikewa yaza wuitumelo wu, kubabubu tunakufikisa kuzamula wa kaufila. Aisamba wamu hila Jesu Kristi kwa mpulusi wa hao. Mukata kwanu, muyeme fakatala, nikalapila niwe na haiba utaha. Mweza alivifu kaufila, muuna kamba musali, mushimani kamba musizana. Memba la wakereke kamba, yesi memba la wakereke. Kuba memba la wakereke, asikuwezi kubamu Kristi chwale. Aletia leikuwa luhile. Kana mwataha, mweza alivifu kaufila ya tebila kutaha. Au mwela mwela na Jesu Kristi, ya tebila kutuwela mwaniti. Valongi wami na valikopano, baba tebila kutuwela kuchalicho, zali kuhuzani, za kubula ya kuli, uwasie mbase, mikulukile. Luli uwata kuzibako lwezo wa niti, ya mwaya oke nile seili sona, taha utoi ponela. Alete aleikuwa luhile, luhitu kisize, taafila kwanu, nanuha, nanuwa masipula sahao, aku nanuwe, ni utuwa kubama kwanu kwa alete ale, muzwale yo, ya tilefa. Uitumelo, ho mulimu na itumela hulu kuwena, kulibupilo waka kaufela, nizibile kuli, kuna nsisi mwimulena, na alikuwa ni kutuwe kulikana, nilikile, na upula, moha o tetama, nikaeza, wiki ya tetama, nikaeza, na kwe tetama, nikautua pizu ya kwa alete ale, nikaiutua za zile ningwi, na alihana, nikuli hana. Kono mwle na nizibakuli, kuna nisesi fosalile nina, ni vile ni lumela kami takuli, kuna nisesi shutana. Michwale mwle nabusi uvo, ni itumezi kabu itukiso, bobo ezizwe, kamu anamulimu. Kulilibiza kamane, ni vile kuli kusalumela kwaka, kukazu sokuna. Na atahabusi uvo, ni kukuba mafafasi, ni amu helembu yoti ya witumelo, zana nyezelize Jesu Kriste na kwea shofaka ovari. Kana matahanji, chwele kubani sichaba sisi kubami kwa litiale kwanu. Kinya usa nanuhi ni kutaha, ubatile kweza cholo, ulikile kweza. Muna nefira muzwale la yopoma, muzwale walu na yomundi haka lokalo, na enzi muapatelo. Kuna mwani zibela, inza tali mamwa na hae wa msisana, yena abapala, zakula hatumbola kakota, kamba antuengu cholo. Mia wela masipula, nikushwa mane asika shenya neba hangwi. Hauzibi nako yoka azwafa, hauzibi fila kulikina kumangi yoka funduka. Zako na kubacholo usiubo. Kuna kuli kini hau saatahi ukondi seliti ya bachwale. Amu tae sichaba. Kikuli amu tisika sesi mihapeleza. Ni zibakuli. Kuna ni wabanga atabamina. Baba lukela kwa kwanu kwa aletari. Mo wana baba silezi. Kamba sebene baba inzi kwanu. Akipu wana bali tingimu. Chwale haiba muni lumela. Nikutali makwanu kwa katala. Likazee zahala. Muni lumele chwale. Zazireli mwili nzulaka lika kuziswa. Amunakuli hutua nikamuta. Mukayola kaza kuli kambe mwataha. Muli, kono muzole Brenham, ni vile memba la wakereke. Sewa siyezi shutano ni yeka na kusovile sona. Kimwa na avezi nine kudema, ni vile memba la wakereke. Kimwana inezi ni Joani, Petrus, Jacobo, Paulusi. Baba ngibabu wana kaufela, nilima memba la wake leke. Paulusi nalima memba la wake leke, kufitela sisi msieza alabu si ubobungwe. Kamba nilimusi ya lintelusi. Nisa ateha, aba memba la chinchize, wake leke unafani. Kubamu anamulimu, ikuli, amuta ina. Oh, nalutilwe, nali abunangu. Nazi wakuli, nalutilwe, mwasikolo, sazene elize tunakwani. Gamali ya lalimu mwe waluti baba ndia hulu. Kuveni balite ngumana ha. Kono azi wakuli, na ato kuleta baengwe. Kana munakuta hanji, apesha angwe na mikupa kwa livaka. Moo kamba mwala anaha na mikupa. Kai kau fela kwa muinzi, mwapute weyamina, mwumu fumane ya, kahola ya buitumelo ye. Mwupule na tepingu hafa, isi ni mwo fela, kono ni mwali halimu. Mwaziba kinto epa kiwa kisayansi kuli, muzamao kau fela omu tuwaeza wavihiwa. Wapa kile cholo, mwupule mazimu wangala apaka cholo. Mazimu wangala haezi, aezi hapa angima swaniso, wena usi swaniso, izama safira lika, semu sulikuweza mwamu za mao obizwa chaneo. Muteni mo, miakuli cholo, mwabona, au nyanga nisamu nwana wa hao, muza mao uo, upotolo alifasi kau fela, na kwa kau fela hao hapa landelesi ya hao, mibona alewe hao, ikabona ala kwa alifasi kau fela, zabi hiwa, nikufulu kwa, mupolo kau fela o kena mwamu nwana wa hao, una nikubi hiwa. Miza zile mwipiho yeo ikatu la kuliziwa, ikabe iwa mamata pa amanzwi. Michole kwa katulo likayo kuta, kwaani muka yo yema ni mililie kutiwe, kakui papata kwa mukreste, au yemi foo, ni minano mwato ya hao uluwa nisalinzwi. Mitengi, mwami nano ya hao, au kwa nikupata zeo. Kupula mazi mwangala science mane, izibakuli kini tieo. Muyemi fachwale, kakuzibakuli, muluke la kubamo. Muhupule, zee, alive iwa famata pa, kaliza zila katulo muhupulo oswana. Ona ni ukata ha kukutila mwamuna anu hao hape. Ni ona ukaba fapiwa hape. Lifasi lote lika ubona hauliziwa. Kini, kanti lifasi ukayo kutali mmela. Kali za zilaka tulo. Mangiro ikau fila kwani. Aiba mwa niswavi lafa. Siswani sosa hao. Asinze siswani sisuwa chwale. Kali za zilaka tulo. Nika ukuswavi la. Kakuli, nenito zeli nzulaka. Na aliluma kuwena. Na osika lumela. Waipata kwa mula wa wanto isili. Ho muli ni yomu ndia hulu, ni ezize se, ni vinezi mamoya, ni vulezi kama limi, kimoba eza nwa hedeni. Ni huwile, kimoba eza nwa hedeni, ukona kukwenu hila chwangini fasihe. Kupala, ni, kenye ausike, wata kuye na chwale. Kupala, ni, Kupala ni kini hausike wata kuyena chwale. Kini so livelezi muzwale yomunde. Oh, kini so liehela chwalo. Jesu ulivelezi kuku pilisa sivaka mwamunzi wa hae oke ni sizwe akweze alimungwi wabatu mwambili wa hae kini. Oh, mbandi ya mwana tuwe tahachwale. Oh, kini hasike wata mule nani itumezi ni itumezi luli. Witumelo kuwe na mulena. Akilicho za nama fela kutokwa. Kono mulena. Na kwa ya maungulo ifitile. Ni tumezi kwa sicho samoya se mulena. Sicho samoya samaswayo asupa. Anasepe siwe kukwa lulua. Muli yao ikaba ntueshutana. Vatili vatili. Auko nukwe yekeza linzi kwa tengi. Nikuzusa. Lite nkale mwani. Lipatilwe fela. Liswailwe. Ibabaka ibabao tuisa cholo. Muli amen. Mwabona. Muli kihande yeo kikunutu yesa taha. Oho vatili. Ingozu kale. Amuko nukwe yekeza linzi kulona. Kamba kuzusaleni mkulona. Mwabona, nite nikale. Mwani, lina nikupa tulu wa fela. Mwaliza zila mangulo. Kana autahi, akutahi chwale mulikani. Aiba au tusisi taha. Ubama fafasi, ambola kuyena kazona. Aiba nipale wa kulipatala za kuwena. Yena ukali peta. Kakuli yena ki, kimu felisi wakukakanya kau fela. Mwalu wona, lwa hae, lolu kenisizwe. O kini. Hausike wataha, kupala ni kini, hausike wataha kuyena chwale. Mupule, kuna ni piyo Yesu likubulu kama nzuya, akikwate puye fela. Kono, mwa piyo yetu na mulimu. Mangi ni mangi wamina, muzamao fika ufela. Hawina misatoya hao, hawina misapiru. mupulo ofita mwa mupulo wa hao upula usoli wa bulu kwa twale mwakanya mipi oyeo ikaliziwa kaliza zilaka tulo ika iketo ya hao ho ukayo itakaliza kulikambe liyo chincha kaza zilani nikalibela fela kakuli kuna ni wangata ngata wabali kwa leta ala chwale mwabona mwende alimu mwabona naiba nilibela ya fana kunyana fela kwa wako na kubayomu mkafo akula ata utengi mwa New York ikuna kwa kukungwi mwa Philadelphia kafo mwa California Arizona kukungwi kwa wako na kubayomu mwe ya sataha mulisa na kawu fela kwa winzi usiki wa pumela pizo ya kwa leta ala chwale akula ata halunakubwana fatengi nzazi la wituumela fatengi leo likuna kubala mafelezo mili pio likawe litezi usiubo kana kwa mafelezo tepu ikafela nilingu na mazazi ya piho ikapumiwa miile mwali piho za mulimu kona ikayo lizi wa hape kupakami upulo seo iliso na chwale usiki wabu ya kuli no saazibi chutano waziba kono akuna ya kuna kuta kuna konji ndate pili amu vize mika ufila bani file ndate wakata ha taha kuye na muzwale na lumela haiba nenika ina kafo kukungwe miniwe ni mupulo munyani nenika kitimela kwanu katata ya mkusi mwane nika konela kupalangi kingi kana mufelile kiniti amufilika nyimo ya wahai chwale alu ina msenilite ozalu nakanti kiniti awasika afilika nyimo ya wahai kiniti wezize handende za kubulezi kweza usepali le chwale upula wakona kusaba nikolo yengwe hape hiyo yako na kutala chwale busi ubo ye hakulata ikona ya mafelezo kuyone ye ikona kuba tepu ya mafelezo kuwene kana wakona kuli witu kisite chwale aiba kuchoro nilivea mamazo wa hao kali mizo la mwane na Jesu chwale kwaya haiso liku opela kabu nolo nikala pelela baba lifafasi kwa nuba nani mukreste ya ipite zifela nilumela kuli mulimu unani kuni pulusa nilumela kuli kimulimu yana ni kuchala linzwi namulena kubulela bibele Isaya namulena kina ya ilibelela nikainuise za msiali nibusiu kulisi ke yazu suwa malizo laka nisika kupakale mutu kutia kwa letari nisichabase niwata kubala pelela na kasibili haluina msengilito wazalo na chwale Jesu yomunde nibulezi felaze ngozu mwalinzi ula hao zaa bulezi mprofita wa hao mini ziba kuli manzu amu profita kia niti niwize kuli namule nani uchezi kini kaniti uive ile mwabuka ya bupilo yangu nyana kusikaba kale mto mwalifasi namule nani uchezi minika inu seza musiali nibusihu kuli kutoko ya kai zwisa mwalizi olaka vaa hakulata mulena vau tuleli pizo zenga ataza kutaka kwa letale konuwe na usaini useza mulena kibafa busi ubo aba tamulu hebu si undati kuzwa kwa lika kau fela zalifasi sibi kau fela ni matata ali mwapilu zabona kono kaswane lo fela nilikute mwapilu zabona aba fetu ile kwa nizula hao na fa nikubule lakuli mulena Jesu mwala apilu yaka ni vile nilume lakami takuli nikuna nisisi mwisaka sene sisika muhila kalifatini ni hani likiresi na mbulelelo mbulelezu busi ubo kulatila kuhu ya nasikuku kone kuna nisisi nchakuna nisisika utuwa la fila hande nibusi uni kutuwa kuli nita chwale bukaufi mama zo alinzule ipila nita kwanu kali kutefila mamu upulo waka umunde nizifafasi kwa letale ye nivata puluso mule na hulululi ninanita laluli nivata uwe na mule na kuli uniswale mama zo ahao busi ubo isi nkama ikuto afika ufila kono kamo ya wali lato niluale mama zo ahao mulimu ya mundi ni mwana ahao ni kutuwa kuli kina mbande ya niene ya mbolo fating niswale mule na natula ninanuhile masipula saka nikukuba mafa niswale mule na natula nipaheke fa mafufa hao mule na nime kwa ule nilikaze kau fila zalifasi niko nise kufufila kwa ule ni masi lalifasi le kuzo kwa mkwa waka o masu kuzo kwa sizo saliko pano tuwela kuli nitaye fila kuwe na mulimu ya munde kuli mwaya oke nile wa hao usulele kuna swalelo ya kukakanya kwa kakao fila mina busi ubo nive mwana hao yomuncha ya pepilwe nisibupiwa sisimcha kusibubo. Niswale, nise kwa hule hule, nikukekela kwa kuhu. Nise kwa hule, kwa siyale tusambande. Ili koni kona kukuliswa akali nzula mulimu, kufutila nikone kufufa. Lumeleza cholo mulimu yomunde, bange, kiba hao. Ye kona tapiru yaka, kabwe shui, kula pila sichawa sisishwa. Lumeleza cholo ndate, nifata pelo ye, mwasipa kasabona, waka nyamu limu nakupa. Chwale nilito uzalo nzei nami, anizibi kwa letele chwale, kimina mukubuka nifa, ungate wami na amui papatile kwa wa kreste, kono mui kutule kuli, kamite akuna nito engwi, kukungwi, sene musa zibi, akulata muwezeli kezo kau fela za wula peli, akulata mukonile kuhua, akulata uwezeli kakau fela. Mwendi ubi nezi fati ngumamo ya, mwendi ubulezi fati ngumama limi, miya kuna ya kuna kubulea sisi masuka zeo, yeo kiniti, zeo kaa ufila kizendi. Kono mwabona, zeo kili mpoza moya, kusina moya. Kambe moya utengi mwatengi, maikuto au nasiki aku nyaza cholo. Kana luli, kakusepala kwanu kwa letare, mulumele cholo chwale, hamuli kwanu, onakezo yaani ya kutamulua. Isi ngumai kuto chwale, kono mwabusepahali nitumelo yesi kazu wakana nizengu. Kulimulimu amiamu hele nikumi hulisa kali nzula hae. Kufitila mwali mbandi, wena kasibili nikufufa. Haiba weza cholo miu bata mulimu kuli aize cholo. Munanu ule mazo wa mina, mina wewa likuwa nukua aletele. Mulimu amifu yole, mangi ni mangi, ya na mzili zola hae. Chwale, kakukuza chwale, nika kupabana anivasali. Baba ipile, baba ziba mulimu maniti. Mungata wabona, kintu wen chaluli, kubona la inge kuli kuchwalo, lipizo, za kwa letari zeni vanga nizona. Ivanga zaba anafira maziba. Mwalina kuzengata ivanga basali. Kono kwanu kiba anafira. Nisipakuli kuna nifira musali alimungu kwa letari busibubo. Mwendi wabeli. Angata kiba salifira. Kono kami kwa esi likamba yengu. Ni akaleza kuli basali vahupula kuli. Nikulelanga kakupa lwanisa. Anichualo kezeli. Baba lalu narumela yomu nginaize wabona. Aniboni hande falimu. Faka talafa. Kulukile baba ngubami na wakresti. Baba ipire luli. Mutee kwanu. Nikuye mani na mwata pelo. Famu zuzufira. Kwa letele kau fila kwa mwenzi, wakati ala mutu mwenye, ya ziwa mulimu handi, ya ziwa fila mwakuye mela kwanu, kami zuzuye likani kwa tapelo, nibona, kona lukala lukulu la sichaba. Mangi ni mangi, bube kali kutechole, musiki mwazwa, mutaye fila kwanu, mimuime faka ufi. Baba ngubami na sichaba, baba lumela luli see, kubaniti, kule lukena mwalusika lusili. Lukena lusika lwakungelwa, muziba keleke haiko niku ya mwabu ino kwa yona, niya haiko nikuwa handi kufitafa, ina nikuwa mwabu masu ni kufita. Kibabaka ya baziba cholo, muli amen. Ina nikuwa emasu ni kufita, miha ikoni kuyawana cholo. Mwabona, ina nikuwa nto isili. Miisu eliaza maya chwale, mulikani, ki chwale. Muzama ufitile wa mnyaliwa. Yeo kiniti, kakuli kisona, sawo kule amulena. Amuzama eme mpaha eme chwale. Wa kreste baba ipile luli. Baba bata piho, piho ya mina kuyoba cholo. Mina baba bata kakusepahali, kulimubata kuta mutola pila nivona. Sina mizuale ya mina nilikezeli. Amutaye kwanu kwa letale. Muyeme kwanu fana kunyana kwa tapelo. Kuna ni asaba takutaha anji, amu yeme kwanu, mukuba mefila buka ufi nibona. Muzama efila minaba ana wa wali buka ufi nibana bao. Minaba sali, amu nati, muka kupelefila tapelo. Mulimu ya munde tusa, na ipea ka ufila, na itobu wako pano ya Yesu, na itobu wasi na wenga saka samaka lelo, na itobu wa muuna wa kawapili, na itobu wasi kaka ufila mulena. Kea kaufila. Kaufila kuena mupulusi waka ya fuyozwi naipea kaufila. Na ipea kaufela. Na ipea. Waipa mulelo wa hao kaufela. Wako na kuitobwa mulelo ya hao. Kwa linzula mulimu. Kaufela kuwena mupulusi waka ya fuyozwi. Na ipea kaufela. Na ipea kaufila. Na ipea kaufila. Kaufila kuwena mupulusi waka ya fuyozwi na ipea.
Kau fila mawalume la chwale mwasi chaba. Muyeme, alu yopelengi hamo chwale.
Na ipea.
Kau fila mina muipeye. Mwitu kisize kui yopela chwale.
Na kuwena mupulusi waka ya fuyozwi na ipea.
Chole mina wawa inzi kwa letere. Awe waluli mwaipa. Munaule mazo wa mina kuyena. Na ipea kaufela. Naitobuwa kopano ya Yesu. Naitobuwa kopano ya Yesu. Naitobuwa kieleke. Naitobuwa zaka. Naitobuwa milalo yaka. Kamuka na kuwena mupulusi waka ya fuyozwi. Na ipea kaufela.
Kuwena waka na ipea kaufela. Na ipea kaufela. Kaufela kuwena mupulusi waka ya fuyozwi na ipea kaufela.
Kikuli mutisa nitiluli.
Na ipea kaufela.
Minafaa chole kwa letari. Minafaa baba litengi kwa letari. Minafaa lapezi. Kireke imi lapelezi kwa tengi. Mulapelezi, mina kasibiri. Chwale, kuna nifira nzira ilimwi, ye muko na kupiliswa kayo na akuli. Kihatu melo, amu pilisizwe, miini kasishemo. Sishemo sa mulimu siya mbozi ni mina. Simi tisize kwa aletele. Mubata limbuyoti za mulimu, mubata linzula hae. Mubata moya oke nile, mubata sishemo sa mulimu. Mihaiwa mcholo, mimu akona. Luli, kali pibuzami na kau fila, mwito wezo na. Chwale, musike mwavata za mai kutuwa siri fila. Mubate niti. Niti ezwele la mwapili amina. Katumelo. Mule nani itakaleza kweza kao fela. Ninzula hao selini lae la kweza. Na ipa irina. Nizeli kuna kamukana. Aywa mulumela cholo kali piruzami na kao fela. Nibata kulimu yeme chwale. Mufetu wele kwa kelekeye. Wasichaba nikunina mle mazo amina muhalimu. Niluka iyo pela hama honi wona. Na ipa alika kao fela. Zeli kuna mulimu. Kuyakabu ndebwazi wayaka. Lika kao fela. Zeni lizona. Na ipa. Amu taifa katarafa. Mina wali fale tale. Amu paha mefali mu kwa katala mizwale. Ona fali mufa, kau filamina ni mizwale ni likezeli. Amu tani mekwanu keleke. Kuipa. Eni, yeo kiniti, kana mwaitubuwa lika kaufela, kuye na nilizula hae, kezelifa uzo mwako pano, ubulezikuli, ni wako pano, alulu keliku ipunya falibiso, imu vele kimateni, kono wize, muzole Branham, ni matakuya kwane kula niti, ni matanto yetu ngile kufita fo, mabona? Alu wanengi ni ibule leli nzula hae, vana ni mbuyoti, baba na niti ala nilinyolo ala kuluka, kakuli waka kuliswa. Chole mina kwanu kwa katala. Kawa sa zote afela. Hai wa mui tukisize kuipa kau fela zemu lizona. Ika kau fela. Kutuela linzula mulimu. Hakuna ya mibulezi viki yesa kweza. Chole hawa mui tukisize kuipa chole kuyena. Munaono nefela mazo wa mina sinachoana. Pasichaba. Chole mina kwanu kwa katala. Halu yopelengi hamo chole. Na ipea kau fela. Kamuka na moho. Kulukile.
Na ipea kau fela.
Chole luli mtalusa cholo. Ye naza zireli ngwi, ni mwoni vezi ya itumela. Kweza kuli aipe.
Mupulusi.
Kana luli mutalusana cholo, muli amen. Muli amen hangwi hape. Muli mulena, nitatube, nilike. Mi unifekolo. Seko na seniko na fela kweza usi ubo. Kikuipa ili na uwena. Uzibata la ya mwapilu yaka. Uzibata kazo yaka. Sepiso ya hao nelikutalele za takazo yeo. Tuale na ayamu hela. Nini ipa kuwena. Kaufela hamoho. Na ipea kaufela. Na ipea kaufela. Kaufela kuwena. Mupulusi waka ya fuyozwi na ipea kaufela.